Nej, 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 nej.
Du kan lige så godt gå ud til ham og sige, god.
Hvad er det med X, siger de her pistolrunder? Han får dem. Nej, 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 nej.
Jamen, goddag og velkommen til den 9. episode af Bedst af 3, en Counter-Strike-podcast af DOS2.dk. Vi er vendt stærkt tilbage efter en god sidste episode, hvor vi havde en sportsdirektør med. Sportsdirektøren er Xonic Black. Det er ikke helt det samme, vi har i dag, men det er alligevel en dejlig gæst, vi er med. Men først vil jeg lige byde dig velkommen igen, Maddo, vores faste medvært her.
Tak skal du have, Johan.
Maddo, du sidder nede i Athen. Det har vi snakket om. Det har jeg teaset for et par gange. Du har jo lige sagt op og har haft en uge fri nu, hvor du har været arbejdsløs dernede nede sydpå. Hvordan er det? Er det fedt? Får du meget sol?
Det er fint nok. Ja, jeg har 20 grader skyfrit, så jeg sidder ude på altanen og får en masse gode drinks, eller så nede i byen.
Ja, eller en god flaske vin, det ved jeg, du til. Sådan en dyr flaske vin nede i syden.
Ja, det kan man heller ikke sige nej tak til.
Og en gæst, eller vores gæst med i dag, han sidder ikke helt nede sydpå, tror jeg ikke. Måske lidt sydpå for mig. Jeg bor helt op nordpå i Danmark, op i Aalborg. Ja, og det er med Thær. Hej, velkommen til dig, Torbjørn.
Mange tak.
Nu, jeg skal lige høre. Du er jo træner i Apex. Bor du så i Norge, eller er det stadigvæk kolde Danmark, du holder til i?
Ja, der er jo koldere i Norge, kan man sige. Men jeg bor i Danmark. Jeg bor i København, hvor jeg har boet i mange år efterhånden. Men det har været på tale, om jeg skulle flytte op til Norge og så videre, men med førsteholdet og et europæisk lineup, så giver det ikke så meget mening at flytte til Oslo.
Nej, de bor vel heller ikke, spillerne bor vel heller ikke i Norge, sådan så mange af dem. Jacob gør vel, men resten sendes måske også.
Ja, og dem, der bor i Norge, de bor heller ikke i Oslo, så det, hvor vi har kontor. Så vi har to nordmænd og en svensker, en fra Nordmakedonien og en slovak, ikke? Så vi er godt spredt ud.
Det er sådan blandet bolde, ikke? Det bedste for sådan en slikpose, det er bare lidt af hvert.
Ja, det kan man sige, det kan man sige.
Torbjørn, vi er glade for at have dig med i dag, og vi skal jo snakke lidt forskelligt. Vi skal både igennem dig som coach og spiller, og hvilken rejse du har taget til nu, hvor du er i dag. Og så skal vi, jeg ved godt, vi snakkede i sidste episode, og forrige episode faktisk også, Astralis og RMR-failure og de udskiftninger, de lavede. Og selvom vi snakkede i sidste uge, så tænker jeg, at det er måske lidt fedt at høre, hvad du synes om det. Og hvis du har nogle guldkorn der, ja. Du ved, vi skal lige mælke det så meget, vi nu kan, ikke, mens det stadigvæk er lidt fresh.
Ja,
og så skal vi selvfølgelig ned og snakke Apex og I skal til Majoren igen. Og hvad du tænker om det, og måske rundt om nogle af de andre hold der. Og så slutter vi af med Powerliga. Det ved jeg ikke, om du følger med i. Er det noget, du overhovedet kigger på?
Jo, det gør jeg da. Det gør jeg da. Jeg tror faktisk, at jeg vil gå så langt som at sige, at jeg følger nok mindst med i Powerliga, end jeg synes egentlig, at der er nogle af de andre divisioner, der er lidt sjovere at følge med i, for at se, hvem der er gode nok til, eller hvem der er de næste spillere, der skal op i Powerliga. Det synes jeg jo er interessant.
Så det er ikke, du har set. Jeg spiller jo selv i 3. division, du ser ikke. 1-25 rating. 3. pladsen lige nu. Det ved jeg ikke.
Nej, du har været fuldstændig usynlig i den observation der.
Har I ikke også lige hentet ham der, Junimi? Han spillede også en af de lavere divisioner, gjorde han ikke? Ham I har hentet til Rebels.
Jo, det har du sikkert ret i. Altså, det er... Altså, hånden på hjertet, så har jeg faktisk ikke noget kendskab til de to nye spillere, de to nye danske, de har hævet ind i Rebels, så det er på Rytters egen regning, tror jeg, men jeg er også sikker på, at de er kanondygtige, og jeg synes, det er en fed signing. Jeg glæder mig til at se det Rebels-hold i aktion.
Ja, for lige at svare dig, Maddo, jeg tror, han spillede for HDE faktisk, hvor du også har fortid med dig i sidste sæson, også i 3. division og sådan noget. Jeg tror, han havde altså min 1-20 rating blinder lidt. Jeg tror, han var oppe i en 60 eller sådan noget, uden at være helt 100 på det rigtigt. Så han var virkelig god der. Og ja, det er jo så blevet belønnet nu til en plads, hos Apex Rebels. Og for lige at snakke HDE, det var jo der, hvor du sådan startede som coach eller gæstetræner, eller hvad du var der med dig. Kan du ikke lige kort fortælle om sådan hele din rejse som coach, hvor du har været, og hvordan du startede og kommet til der, hvor du er nu?
Ja, det er jo en lang rejse, kan man sige. Jeg var jo faktisk spiller i tidernes morgen, og har altid haft rigtig godt forstand på spillet, synes jeg selv. Og har været god taktisk, og har brugt rigtig, rigtig mange timer på taktikker og sidde alene på en server og så demo og så videre. Men der var sådan et tidspunkt, hvor tilbage i 15-16, tror jeg, hvor jeg ikke havde noget hold at spille med. Og så valgte jeg at gå i gang med streaming, og det blev lidt sådan inspireret af en gut, der hed Day 9 i StarCraft, som jeg havde spillet før. Og han lavede nemlig sådan noget med at gennemgå taktikker og build orders i StarCraft, og fortalte lidt omkring, hvorfor var det, at de gode spillere de gjorde, som de gjorde. Og så tænkte jeg, hvorfor er det, man ikke gør det her i Counter-Strike? Og så lavede jeg sådan en stream, som der handlede om at analysere, hvordan er det, anti-strat fungerer? Hvorfor er det, at Astralis de gør, som de gør? Hvorfor er det nogle af de store hold, de bevæger sig, som de gør? Hvordan er det, det her execute, det fungerer? Og hvorfor er det, det er vigtigt, at man diskuterer noget som løbemønstre, når man løber ind på sites osv.? Og det stak ret meget af, egentlig. Hvor det skabte lidt en fanbase på Twitch, og jeg tror, det var i løbet af et par måneder, så gik jeg fra at være altså helt ny på Twitch til at have 10.000 følgere inde på den platform. Og så kom der lige pludselig et tilbud fra Tricked, og fra Morten, som der havde et samarbejde med Højer Design Efterskole, hvor de skulle starte en e-sportslinje. Og der ville de gerne have, at jeg skulle være den, der startede det op sammen med dem. Så jeg tror, at Morten og Trick, de sørgede ligesom for indkøbet, og så skulle jeg computer og udstyr. Og dengang, der var det jo noget med, at man sad på sådan nogle store, runde borde med... Altså, det var forfærdeligt, det setup, som der egentlig var. Og skærmene og computerne var ikke specielt gode heller. Men jo, jeg var den, der startede den første store e-sportslinje i Danmark sammen med Trick dengang. Og ligesom grundlagde, hvordan at undervisningen ligesom skulle fungere. Og det er jo så ligesom... Det stak jo af, og var stadigvæk til den dag i dag en af de bedste skoler i landet, hvis ikke den bedste skole i landet. Men jeg tror sådan, at mens jeg var dernede, så har jeg har altid haft mange bolde i luften, og har altid kørt sådan 3-4 arbejdsstykker, altså forskellige arbejder på samme tid. Så mens jeg var lærer dernede på fuldtid, på e-sportslinjen, og havde en kontaktgruppe og alt muligt andet, så var jeg enten træner hos Tricked, samtidig med, at jeg spillede lidt selv på Tricked Academy, og så tror jeg, der kom et tidspunkt, hvor jeg brændte sammen på et tidspunkt faktisk, det er der ikke særlig mange, der ved, men jeg knak faktisk på et tidspunkt i 17-18 stykker, hvor jeg var på en ferie med nogle venner, hvor jeg var sådan, jeg kan helt tydeligt huske, at vi sidder på sådan et diskotek nede i Malaga, hvor jeg har en kammerat, der kommer hen, og så siger han til mig sådan, Torbjørn, hvad fanden laver du? Du er helt fra den. Og så knak jeg bare sammen, fordi at jeg havde kørt mig selv for hårdt i for lang tid, og det var fordi, at jeg var jo fuldtidslærer på den efterskole, og investerede rigtig, rigtig mange timer i det. Jeg ville også gerne streame samtidig ved siden af, og jeg var også træner for Alternate Attacks. Det var dengang, at det var Tizian og Syrson og Kito og Hunden og Console. Men jeg var også uddannelsesleder, chef i Tricked, og stod for at starte en masse skoler og projekter op rundt omkring, især i Jylland. Så det var ikke... Jeg kørte jo mellem Højer og Vejle, som der var sådan en tur på halvanden time, når jeg havde fri. Og så blev jeg i Vejle nogle gange og coachede om aftenen, hvis vi havde officielle kampe. Og så kørte jeg hjem og var tilbage klokken 1:30 om natten og skulle stå op klokken nogle gange 6:30 klokken 7, fordi at der var nogle elever, der var kommet for sent til morgenmad, og jeg havde givet dem som straf, at de skulle ud og løbe om morgenen. Og det kan man kun i så lang tid, før man ligesom knækker sammen. Så jeg tror sådan, der var et langt stykke tid, hvor jeg formåede ligesom, selvom at jeg var på et sted, hvor det var, jeg ligesom knak at få det sådan ligesom gjort det overskueligt igen. Og var så to fede år nede på Højer. Elsker den skole, og elskede det arbejde, jeg havde dernede, og elsker at arbejde med unge talenter. Før det var, at jeg fik et tilbud på Campus Vejle om at tage det op, og være træner derop. Og det medførte jo så desværre, at Trick og jeg, vi ikke havde den bedste afsked med hinanden, men noget kun at være på Campus Vejle et halvt år, før det var, at North havde så ringet. Og dem havde jeg jo faktisk haft et par indledende møder med inden, hvor de spurgte ind til sådan, jamen vil du ikke være vores academy-træner? Og vi havde nogle sindssygt fede samtaler med Wimp, og jeg har desværre ikke så meget kontakt til ham nu, men han var, vi havde virkelig, virkelig god sparring og haft rigtig, rigtig mange interessante samtaler. Og for mig, som en sådan gammel hund som mig, så vågnede jeg voksede jo op i 1,6-tiderne og har spillet siden 2007-08 stykker. Så jo op til sådan nogle som, altså nogle af de store navne dengang, som der er mine idoler. Der er ikke særlig mange, der ved det, men mit største idol i Counter-Strike er jo Karen, som in-game leader, ham som der er et eller andet head of e-sport i Fnatic nu. Jeg synes også, at Wimp og Sonic og sådan nogle, de var jo helt vanvittigt dygtige. Og så ja, da jeg lige pludselig sad på 12. sal inde i parken til møde med Ave og Wimp, der var jeg jo total starstruck. Altså,
ja. Men han er også FCK-fan, så det tror jeg godt, han kan følge.
Ja, det lyder som drømmen.
Det var, ja, man sad inde på Don Øs gamle kontor og sad med udsigt ud over Fælledparken. Og jeg tror også, at de lavede jo helt tydeligt den der wow-effekt med, at man skulle op på 12. sal, og det var helt, jeg skulle sidde på den side af bordet, der havde udsigten og så videre, ikke? Du skulle også lige med ud og stå på altanen og få lov til at se stadion og så videre. Så der var jo helt sikkert noget, et salgsmoment i det, men det var en fed oplevelse, right? Og så skete der jo så det, at North, de crumblede lidt, og de ikke kvalificerede sig til majoren. Og så skete der jo så det, at Ave, han blev gjort sat på bænken, eller blev fyret, og jeg blev så spurgt, om jeg ville være førsteholdstræner i stedet for. Og det var så mit gennembrud ind til tier 1 dengang. Og der havde jeg været på Campus Vejle et halvt år, og altså takke ja til det, så flyttede hjem til København, fik en lejlighed inde på Nørrebro, og ikke så langt fra parken, var i opgangen ved siden af Kasper Kadian faktisk, som der var på en del af det lineup, og så derfra så tror jeg bare, det er gået stærkt. Det gik jo et år, det gik rigtig godt lige i starten i North, og så skiftede vi ud og prøvede at valge det som in-game leader, og så blev jeg fyret efter et år, men kom så til Renegades. Og der sad jeg jo hjemme og coachede dem om natten online. Og vi var jo ramt af corona på det tidspunkt, så det var rigtig steneren. men fik så et tilbud derfra. Jeg kan huske, at det var Carrigan, der skrev til mig først, om jeg ikke skulle en tur til Mouse. Og det sagde jeg jo så ja til, selvom at vi mistede ham lige bagefter. Og så var jeg jo blevet imponeret af, at Dexter også ville gerne have ham med op til Mouse Sports. Vi havde den valget mellem ham eller Snappy dengang. Sådan, set lidt i bagklogskabens lys, så skulle man jo nok have taget Marco. Men dengang, der spillede han altså i Contact, og det gik ikke specielt godt. Ej, i Contact Gaming. Ja, han var ikke specielt attraktiv, men altså, det var bare sådan hatten af, ikke? Altså, for det, han har gjort. Han er en fantastisk mand, og en helt fuldstændig fantastisk in-game leader også. Så. Men ja, altså der var der i cirka et lidt over et års tid også, før det var, at jeg så valgte at sige, nu tager jeg op, og så fokuserer jeg på talenterne igen, og var i Apex Rebels i et års tid, og hjalp dem med at vinde deres første norske mesterskab med de nye unge talenter, og blev så bedt om at sige, prøv at det, vi har nogle udfordringer på førsteholdet, kan du ikke hjælpe os med at komme med til Paris? Og så hoppede jeg også med på vognen derfra.
Hvordan var det, da du coachede Rebels hold? Boede du egentlig ikke i Norge der? Var det ikke noget med, at de spillede fuldtid derop?
Jo, vi spillede fuldtid, men jeg har aldrig boet i, Oslo.
Okay.
Så der, jeg har aldrig, det har været på tale om at flytte derop. Det er noget mere, fordi de betaler lavere skatteprocent, end de gør i Danmark. Altså, det synes jeg har været attraktivt. Men altså, Oslo som by har jo bare, der må vi jo bare være ærlige og sige, at Oslo som by har absolut ingenting på København.
Det har aldrig været i Oslo.
Det har det bare ikke. Nej, og det er sådan, altså, jeg elsker, når jeg har fri. Det er jo en af de to store ting, jamen, jeg holder af, det er at tage ud og spise med vennerne, og få en god cocktail et eller andet sted på en bar osv., og det kan man altså ikke i Oslo. jeg var ude og få med en kammerat derop fra, så få to øl og to shots, så det kostede 450 kroner, ikke? Det var sådan,
okay.
Lige hissigt nok, måske. Så godt så tjener man heller ikke i Akademiligaen, kan jeg fortælle jer.
Det er også, det er også mange penge at bruge lige pludselig, ikke?
Ja, nej, men jeg har aldrig boet derop, men har altid haft et godt øje til Apex, og det kommer faktisk efter North, hvor det var, at de havde en rigtig, rigtig god dialog. Det tør jeg jo godt at sige nu, men North, de havde sådan en klausul i kontrakten, hvor der ligesom stod, du er ikke dækket af funktionærloven. Og det tænkte jeg jo ikke over, da jeg skrev under. Men det, som det betyder i forbindelse med en fyring, det var jo, at jeg ikke må tage et andet arbejde under de der 3 måneders opsigelse. Og hvis jeg gjorde det, så måtte de North modregne det beløb, jeg tjente. Så lad os bare sige, at jeg tjener 10.000 i North, og du så får et andet arbejde under din 3 måneders opsigelse, efter du er blevet fyret, og på det arbejde, så tjener du 5.000. Jamen, så kan den måned, hvor du tjener de 5.000, der kan North trække 5.000 for den løn, de vil betale dig. Og det var jeg jo ret sur over. Så jeg havde faktisk en rigtig god aftale med Apex over, at jeg skulle op og hjælpe dem, efter jeg havde været i North. Det var dengang, at det var Rio-kvalifikationen. Og det var jeg jo lidt, jeg var lidt sur over, den, at jeg følte ligesom, at jeg blev uretfærdigt behandlet i forbindelse med den fyring, men det som der var det store hele for mig, det var, så ringede jeg jo bare til Apex, og så sagde jeg, nå, men kan I huske det der store beløb, som I gerne ville give for at hjælpe, eller jeg hjælper jer til den her kvalifikation, skal vi ikke bare sige, at I betaler 2.500 kroner, så er det det. Fordi så er det sådan, så vil jeg hellere ligesom skabe et godt netværk og en god forbindelse derop til. Og ja, har været forelsket i Apex lige siden. Altså, og de mennesker, som der er bag ved den klub.
Ja, du har haft en flot karriere. Jeg kan huske sådan første gang, jeg fik kendskab til dig, det var igennem de der Twitch-streams, som du siger, ikke? Dengang jeg troede, jeg skulle være god Counter-Strike-spiller, ikke? Så spillede første division, og hold da op, der er en eller anden god coach, der sidder og kommer med guldkorn på Twitch. Gik så ikke helt så godt, ikke? Tredje division stadig, ikke? Det kan man sige. Men 1-20 rating, det jeg tror, det er din fortjeneste.
Ja, det må det være. Det må det være her 6, 7, 8 år efter. Det tog sin tid, før der nåede op til tredje division, men nu er du der.
Jeg er kun gået baglæns. Altså, du ved, ja, dengang jeg spillede første division, ikke? Det var klasse.
Ja.
Men du havde den der periode i Renegade, som du siger, ikke? Og nu er jeg nødt til at spørge, hvordan sker det, at du skal til Renegades efter North? Sådan et australisk hold, der sidder på den anden side af jorden. Hvordan får de øjnene op for Torbjørn fra Danmark, og hvordan, hvad sker der?
Jamen, det var faktisk, fordi jeg havde jeg signede en agent, Jerome fra Prodigy, som vi lavede en aftale sammen omkring, og han vidste, han havde nemlig Dexter som klienter. Og han vidste, at de ledte efter en europæisk træner, der kunne hjælpe dem med ligesom at tænke og forstå CS mere, som europæerne gjorde. Og det var jo så, det endte jo så ligesom med at være mig, og han satte nogle møder op og satte kontakten op. Og så 1-2-3, så endte jeg i Renegades. Og vi vandt jo alt på det tidspunkt. Jeg tror, at jeg har det lidt hårdt dernede nu. Så lige, at de ikke er kvalet til majoren, og de mister et map engang imellem til nogle af de lokale australske hold, men dengang så gik det rigtig, rigtig godt, og det var sjovt at prøve at komme ned, og så ligesom, der mangler så meget, altså på den australske scene, det man kan slet ikke sammenligne det med Europa, og der var flere gange, hvor vi kunne ikke engang, altså vi kunne ikke træne, vi har haft dage, hvor vi simpelthen blev nødt til at aflyse prac, fordi at der ikke var nogen hold at træne mod, eller sådan at de hold, der ligesom var, det gav bare ikke mening. Så fik vi mere ud af at spille DM, eller sidde og lave dry runs på en tom server, eller sådan noget. Og det kan man jo kun i så lang tid, før man dør op i hovedet.
Jeg tror faktisk desværre, at Greyhound, de lukkede helt ned, er det ikke?
Efter
de
Greyhound Orken er lukket helt ned, ja.
Ja, ja.
Jeg tror, Dexter, det er, fordi, de søger et nye hold.
Ja, det var fordi, at ham, der hedder William, eller Will Greyhound, han det er jo selvfinansieret. Så når de ikke kvalificerer sig til majoren, så får de jo ikke... Så får jeg ikke nogen indtægter.
Ja, det er mange penge at brænde i 6 måneder eller sådan noget, indtil den næste major kommer. Hvis man bliver selvfinansieret, ikke? Jeg tænker, vi kan lige så stille bevæge os videre til det næste. Og det er jo vores lille quickfire-segment. Og jeg ved ikke, nu du hørte vores podcast med Black. Har du hørt de andre?
Jeg har hørt lidt med Kastle, tror jeg det var. Eller også så var det... Nej. Kastler, det var en anden podcast.
Ja,
det var
den
der OBC-podcast. Nej, ja. Men jeg hørte den med Black. Ja.
Ja, og der havde vi det her quickfire-segment, hvor jeg har forberedt nogle spørgsmål, og så skal I egentlig bare svare ja eller nej. Og den her gang, der er ikke noget lange forklaringer. Bare simpelt ja eller nej, og hvis I virkelig har brug for at knytte på, skal I det. Og jeg tænker, Mato, du kan lige sidde de første par spørgsmål over, fordi dem har du haft, dem kørte vi sidste episode, men jeg tænker, det er måske meget rart også at få med deres take på det, fordi Astralis har fyldt meget i debatten de sidste 2 års tid, efter de har bænket Blimef. Så første spørgsmål til dig, Torbjørn, det er, synes du, det var rigtigt, at Astralis bænkede Blim?
Ja.
Okay. Så får Device succes som IGL?
Nej.
Og burde Astralis have hentet en rendyrket IGL?
Ja.
Okay, det er spændende. Det synes jeg lige, vi bliver nødt til at dykke lidt ned i efter.
Mette, jeg er fan indtil videre. Jeg havde det præcis
ikke samme svar. Så er der ikke nogen lange forklaringer, synes jeg, der blev sagt her.
Ja, der, eller nej, ikke? Der er uddybt efter det, kan jeg godt. Det stod der ikke noget om. Det er sådan en lille... Det er skrevet med småt ned også.
Det er så fint.
Mette, du vil gerne være med nu. Her efter, Torbjørn. Du kan bare stadigvæk starte, så Mette, du så over bagefter. Men passer Rocket til Astralis?
Ja.
Ja, det synes jeg.
Og så kan vi gå lidt væk fra Astralis her, og det er måske lidt svært for dig at svare på det her, Torbjørn. Eller det ved jeg ikke, det er måske også nemt. Hvem vinder majoren?
Virtus Pro.
Okay. Jeg tror, jeg vælger Vitality.
Du skulle have sagt Apex der, Matt, det havde været lidt fedt.
Ja, billig point.
Ja. Så hvem bliver MVP til majoren?
Jame.
Saibu.
Og så lidt andet af sin egen juice, måske ikke. Torbjørn, synes du selv, du er top 3 danske coaches?
Ja.
Og Matt, du synes, du er med der, han er det?
Ja, lige bag Sonic og Cyclone.
Det er jo helt sikkert nogle spændende svar. Jeg synes, vi bliver nødt til lige at dykke lidt ned i det Astralis der, fordi det er jo noget, der har fyldt rigtig meget, og folk har været meget uenige om device som Miguel og Bink Blame og hvad det nu er. Du siger, at du synes, det er rigtigt at Bink Blame F. Kan du ikke lige uddybe det?
Jamen, altså jo, det kan jeg godt. Jeg ved ikke, om det er så meget. Jeg tror ikke, at det har så meget at gøre med hensyn til Blame F i virkeligheden, fordi jeg synes egentlig, at han er rigtig god, og det jeg sådan hører fra folk, der har spillet med ham, det er, at han er ekstremt likeable. Jeg synes også selv, at han er ekstremt likeable, og vil egentlig gerne på et tidspunkt i min karriere have lov til at arbejde med ham. Jeg tror bare, at man skal vende og dreje det lidt på en anden måde, og sammensætte holdet på en anden måde, end det, som de har gjort i Astralis med en spiller som Blame F. Altså, jeg kan huske, at vi havde en kamp mod dem. Det var så dengang, at de havde Bus og en spiller mere. Det kan godt være. Måske. Ja, det kan godt være, det var sådan, det var. Men vi spillede i hvert fald en kamp mod dem, og vi spillede overpass, kan jeg huske. Og jeg skulle se, at Blame, han tog jo A-kontrol på T-siden sammen med Device, og vi havde bare sådan en... Jeg fortalte til Jacob sådan, prøv at høre, du går bare ned i underground, og så tager du en 1-on-1 fight mod ham der Bus, fordi hvis du... Altså, de har byttet rundt på det. Før der var det jo Altex, han spillede jo underground for dem på et tidspunkt. Og så byttede de rundt på det, hvor det var, at Bus lige pludselig spillede undergrund på det tidspunkt. Og på det tidspunkt havde de ikke spillet særlig mange officials. Så det vil sige, at Bus havde ikke særlig meget erfaring med at spille den pus. Og så var jeg sådan, jamen du går bare ned, og så tager du den fight, og så spiller vi 4B samtidig. Og så var de sådan lidt, jeg kan huske holdet, de var sådan lidt, jamen hvad så med A-side? Det var fuldstændig åbent. Så sagde jeg, ja, men det er Blame efter, at spiller mod A-side. Han tager jo ikke noget space. Og det er sådan lidt med, at jamen, han er ikke en map-kontrolspiller. Altså det er ikke, jeg ser ham, han skal have lov til at spille de roller, hvor han er gode, og hvis han skal være map-kontrol, så skal han spille som en del af en gruppe. Han skal ikke spille alene med en AWP, han skal have en spiller, ligesom Chopper, han er det for Dunk i Spirit, som der løber foran om og dør, fordi det er det, som Blame F, han er god til. Det folk kalder, og med hensyn til, om han er beta eller ikke beta, og sidst i live, jeg vil være fuldstændig ligeglad med, om han er baiter eller ej, hvis han skyder 45 hver kamp. Det er sådan, du baiter bare lige så meget, som du har lyst til. Men så skal man så også bruge ham til lige præcis det, fordi at der er forskellige roller til forskellige spillere. Vi har Jacob for eksempel, som der løber først ind, når vi skal åbne et site, eller vi skal åbne et sted på mappet. Jeg kunne aldrig finde på at sende Norge ind først. Men jeg kunne samtidig heller aldrig finde på at sætte Jacob ind i en clutch, hvis jeg selv måtte vælge. Så det var sådan med, at vi bliver nødt til at se på, hvad for nogle styrker de forskellige spillere, de har, og hvordan er det, vi bruger det mest optimalt. Og der synes jeg ikke, at brækkerne rundt om Blame F har været gode nok. Der føler jeg lidt, at man har lavet nogle stjernesignings, og så prøvet på at lave sådan et stjerneline, og ikke kigget på de forskellige kvaliteter, som spillerne de nu engang har, og hvordan man får det bedste ud af selve holdet. Så jeg synes, at det er en træls situation, han er i, fordi det sender jo et ret tydeligt signal, når det er, at han bliver bænket med, at man tror, at han er problemet, basically. Men det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, at de har haft brug for sådan en spiller. Nu hørte jeg faktisk også, at Maddo, han sagde det sidste gang, men jeg tror jo, sådan en spiller som Huxi havde været fuldstændig perfekt til et hold som Astralis. Fordi både det, som Huxi og Snappy og Kerrigan har til fælles, det er, at det er sådan nogle spillere, der de løber bare først og dør for deres hold, så resten af holdet de bliver sat op til succes. Og det har jeg ikke set hos Astralis, at der er nogen, der er villige til at ofre dem selv for det bedste for holdet.
Tror du, de får det med brug, så nu ved jeg ikke, hvor godt du kender ham, men altså, er det en spiller, som kan gå ind og løse det her problem for dem, eller tror du, der skal flere udskiftninger til, før at brækkerne ligesom passer og kabalen går op?
Det er jo sjovt, det er et godt spørgsmål, ikke også? Altså det, jeg tror sådan, at jeg klassificerer sådan egentlig problemet som værende, at de har brug for en, der løber først og ofrer sig, og så ved jeg ikke rigtig nødvendigvis, om jeg synes, at Bro, han er den spiller. som der løser det problem bedst. Det kræver i det store hele, ligesom at der er nogen, som der er villige til at gå først og være ham, som der skaber kaos rundt omkring på mappet. Og det ved jeg ikke nødvendigvis, som jeg synes, at Bro han er. Og det er også svært for både Bro og Forstær ligesom at skulle leve op til det, som man har en spil. Jeg synes jo, den bedste spiller til at gøre det i Danmark lige nu, det er Thesis. Altså han er sindssyg til at gå rundt og føle, få modstanderen til at føle sig utilpas. Så hvis man nu skulle gå efter, hvem der vil være den bedste spiller i sådan en position, til at være den, der går først og skaber kaos, og som der åbner mappet for matesene bag sig, så vil jeg sige, det er Thesis. Ikke fordi han går ikke rundt og dør forholdet, han smadrer jo faktisk bare modstanderen, men vi har brug for ham der, som der er lidt hyperaggressiv, og som der tager de store risikoer på holdet, og der har de lidt nogle forsigtige typer, synes jeg, hvor det er, at holdet ikke er matchet. Men jeg håber, det lykkes for dem. Jeg kan jo skide godt lide det der Astralis-hold, og synes, at de har nogle fantastiske spillere, og ved også, at det, for dansk e-sport generelt, det hørte jeg også, at Black han sagde sidste gang, så er det jo bare vigtigt. Det er jo vigtigt i Danmark, at det går godt for Astralis. Der er jo ikke nogen, der ved, hvem alle andre hold er. Altså, det er jo også det eneste hold, som brugerne på Dust 2 de går op i. Altså, når det er, der bliver annonceret, eller der bliver snakket resultater fra, at Ecstatic de har kvalificeret sig, det er jo ingenting i forhold til at Astralis ikke har kvalificeret sig, eller at Astralis de har tabt en kamp, eller vundet en kamp, eller whatever. Det får jo instant 100 plus kommentarer, right? Altså, men, så det er jo bare, der man kan jo ikke man kan jo ikke benægte, at det bare er det hold, som der trækker mest opmærksomhed i Danmark.
Altså, hvis det er sådan noget med Heroic, hvis de rigtige kommer i gang i en kommentarspod med Heroic, så kan de altså også godt støtte for 100 kommentarer selv. Det skal jeg bare lige sige.
Jamen, så er det fordi Hunt, han provokerer dem.
Ja, ja. Det er sådan 100 kommentarer bare i træk, ikke? Bare ud af den samme en. Men du siger, at de mangler lidt en, der kan skabe plads og lave lidt kæreste. Altså, burde man have hentet en som Dupree tilbage? Det er sådan lidt sådan en rigtig entry-spiller, som har været rigtig god i Precious. Passer han ind i det Astralis-hold her?
Jamen ja, det gør han. Altså, Dupree, han er jo også sindssygt, han er god til det. Jeg synes jo bare, at Thesis er bedre. Men ja, Dupree, han er sindssygt dygtig til det, han gør. Jeg tror snilt, at Dupree, han ville kunne komme ind og løse den rolle rigtig, rigtig fint. Og så er han jo bare ekstremt likable samtidig, Peter. Så jeg tror også, at Dupree, han ville kunne løse den rolle rigtig, rigtig fint, men jeg forstår godt, at man siger, jamen, vi har allerede bænket ham, altså vi kan ikke være bekendt over for os selv, eller se os selv i øjnene, hvis det er, vi tager ham tilbage. Og så er der jo bare den her, det er jo lidt en myte stadigvæk i virkeligheden, ikke også, men der er jo den her grundlæggende idé om, at når man fylder plus 30 i e-sport, så er man automatisk bare sådan done, selvom at jeg føler, at vi bliver lidt modbevist gang på gang, når man kigger rundt. Så det altså jo, det, jeg tror ikke, Dupree kunne løse den rolle helt fint også.
Det sidste, vi skal runde om Astralis, fordi vi kan jo snakke, altså det er lidt ligesom sidste episode, ikke? Vi kunne have snakket i 2 timer om Astralis, og det er jo, vi har været lidt rundt om det, og det er selvfølgelig altid dejligt at snakke mere om det, men vi har også mange andre ting på programmet. Men du siger, at Device, du tror ikke, han bliver succes som IGL. Og det er jo også lidt spændende, fordi udadtil i Astralis, der virker det som om, i det de siger i deres pressemeddelelser og annonceringen, at han bare har haft et sådan brændende ønske om at blive det længe, ikke? Hvorfor tror du ikke, han bliver en succes for Astralis? Altså, Kadian har gjort det med Heroic, jeg ved ikke, det er ikke sikkert de samme type IGL, men Orber IGL.
Ja, men det har ikke noget at gøre med, at man er Orber eller IGL. Jeg tror, der er rigtig mange spillere, som der sidder derude og har en idé om, at de skal være IGL på et tidspunkt, og så er de ikke rigtig klar til det. Jeg tror, sådan en som Device, han er... Det er nok mere min egen frygt for, at han mister noget af sit niveau i virkeligheden, fordi at han bare er... Han er den spiller, som jeg i alle mine år på scenen har set allermest op til. Og fordi jeg bare synes, han er så hammerende stabil. Det er altid den spiller, som jeg kigger demoer af, når jeg gerne vil lære noget nyt, fordi at det er ikke fordi han laver de mest vanvittige flicks eller hjernedøde moves, men hvis man kigger på hans decision making, altså hvordan er det han placerer sig selv, hvordan er det han rokerer rundt på mappet og rumbler efter hans entries og så videre, så er han bare stærk. Altså han er bare han tænker det virker bare som om han altid tænker 5 træk frem, og det synes jeg han er god til. Og jeg er jo lidt bange for, at han mister noget af det, hvis det er, at han skal begynde at tænke på alle andre brikker rundt om sig. Og det, men det håber jeg jo selvfølgelig ikke kommer til at ske. Og så har jeg jo sådan rent erfaringsmæssigt set, der er nogle af de her spillere, som der tænker sådan, jeg tror måske, at løsningen det er, at jeg selv begynder at call nu. Men der er rigtig mange, der tror, at løsningen er, at de skal være IGL, men de ved egentlig ikke, hvor hårdt det egentlig er, før hverdagen den rammer. Altså alle kan ramme den der honeymoon lige i starten, hvor det er fedt, og så går jeg lige ind, og så laver jeg lige nogle taktikker, og så callede jeg lige dem her. Men når de taktikker, de skal fornyes, fordi at modstanderen begynder at counter det, og når man begynder at skulle, altså, når man begynder at skulle tænke ind i signalværdi, og man kigger på, jamen, hvad for nogle nades er det, jeg skal ligge hvorhenne på mappet for at skabe mest mulig pres. Og hvor, en ting det er, at jeg selv skal forstå, hvordan at jeg skal åbne mappet op med de signalnades, og den signalværdi, jeg skaber, og det pres, vi skaber. Men jeg skal også have mine medspillere til at forstå det, og følge den identitet, og følge den vision, jeg har for spillet rent taktisk. Det er svært. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der ikke forstår de udfordringer, den arbejdsbyrde, hvor utaknemmelig opgaven i virkeligheden er, hvor mange ekstra timer det tager, samtidig med, at man også skal altså opretholde sit eget individuelle niveau. Men jeg håber, det lykkes for ham, og jeg håber, det lykkes for dem.
Ja, så siger jeg, at han er den spiller, du sådan kigger meget på, ikke? Og fordi han altid tænker 5 skridt frem. Hvis han på en eller anden måde kan få det ind i sådan en filosofi, han selv skaber som IGL, så kan det vel godt fungere, hvis han vel at mærke kan beholde noget af niveauet.
Ja, yeah, I guess. Altså, det skulle man jo håbe på, at det gør. Det kan bare være rigtig, rigtig svært at få alle på samme side. Jeg ved ikke, om jeg kan finde på sådan et rigtig godt, altså nogle gode eksempler, men sådan et meget, meget konkret eksempel, det er jo ligesom, at hvis du laver en form for execute, et sted, jamen så vil du gerne fake med det execute en gang til. Og det er sådan lidt, en molo er aldrig bare en molo. Jeg kan huske, at det var JL, som der sagde det med hensyn til Blade. Det var lidt den her typiske coach-filosofi. En af de ting, som jeg også havde at se mest, det er, når mine spillere, de bare kaster tilfældige nades. Og der er ikke noget, der hedder en tilfældig nade. Alle nades sender et signal omkring, hvad din intention er. Hvis du laver et flashpeak et sted, så hører modstanderen, at du laver flashpeak som bare minimum. Så det kan godt være, at du får et kill, men hvis du ikke får et kill, så ved modstanderen, at du lige har flashpeaket og clearet et område. Og det skal du være klar til at udnytte. Så det vil sige, at den flash, du kaster, og det signal, du sender til modstanderen, og det, du fortæller modstanderen med den flash, det skal man have med i sine overvejelser. Fordi at den reaktion, som uanset hvordan de vælger at reagere på lige præcis de nades, du kaster, det skal du have tænkt over og overvejet og lægge en plan bagved. Og det er, at man hele tiden skal tænke 5 eller 6 træk frem. Så spørgsmålet er jo, om Device han kan det. Altså, jeg kender ham jo ikke. Jeg har jo aldrig snakket med ham andet, når jeg lige har gået forbi ham og sagt hej på gangen, når vi har været til de samme LAN-events. Så jeg ved ikke, hvordan han er som menneske, men der er jo bare nogle, jeg synes, der er nogle signaler, hvor det er, at jeg kan blive lidt bekymret. Det er min egen erfaring med spillere, som der ikke har været IGL siden starten af deres karriere, og de lige pludselig vælger at transition ind til den rolle. 2, det er, at når han laver sådan nogle tweets, som for eksempel med, at han overhovedet ikke havde det sjovt til RMR, og man samtidig ser nogle tidspunkter, hvor han slår i bordet, eller i skærmen, eller whatever det nu engang skulle være, så kunne det også godt være lidt et tegn på at vide, om han har tålmodigheden og lederskabsevnerne til at kunne føre sit hold frem, selv i modgang. Og når han ikke stiller op til interviewet efter RMR og så videre. Men det er jo alle sammen sådan nogle spørgsmål. Det er sådan nogle what if, right? Altså, hvor man bare sidder og gætter. Det store hele og bottom line for mig er jo lidt, at jeg ved det ikke. Jeg håber, det kommer til at fungere for dem, men jeg er ikke specielt optimistisk.
Men jeg tænker også, at vi skal dejligt på banen, og du snakkede fint masser af Astralis sidste episode. Lød til, at du er meget enig med Torbjørn. Så i stedet, til hvem vinder Majoren? Kan du ikke fortælle lidt om, hvorfor er du gået med dem?
Altså, jeg valgte jo Vitality.
Ja.
Og så vidt jeg ved, så er jeg ret sikker på, at de starter i det, der hedder Legend Stage. Så de springer det første stage over. Men for mig er Vitality bare et hold, der har et usandsynligt højt topniveau, og så udover i starten af 2024, så føler jeg også, at de har haft et generelt højt bundniveau også. Og så tænker jeg, at jeg tror, det var Katowice, hvor de fejlede bragt, at de måske lige har tænkt, okay, nu skal vi lige tage os sammen, og så når de kommer til Majoren i Danmark, så bliver det gamle Vitality, vi får at se.
De har også klasse til RMR'en efter Katowice. De tabte til Ends og Heroic til Katowice, men så smadrede de Heroic og Gamer Legion og Ends til RMRB, efter de har tabt til Cloud9 og 6. Det er jo et Vitality fremad.
Ja, lige præcis. Så Sai Wu, han var også fremragende i den turnering. Jeg tror, det var allerførste kamp, hvor han havde sådan en rating på 2,80 eller et helt usandsynligt højt.
Altså, Wu er den nye dunk måske. Altså, det var jo helt vanvittigt. Jeg tror, han havde 1,70 rating eller sådan noget. Jeg tror, han blev lige over Jakem, så var den næsthøjeste. Måske. Men ja, han var helt vanvittig. Er det også en kandidat, du har, Torbjørn? Hvad er det, kan gå langt?
Så selvfølgelig kan det gå langt. De har jo bare et bundniveau, som der er ekstremt højt. Og en fantastisk disciplin, når man spiller imod dem. Det er bare, de laver rigtig, rigtig få fejl, føler jeg, når man spiller imod dem. Så selvfølgelig kan de gå langt. Jeg tror bare, at hvis et hold som Virtus Pro, de får lov til ligesom at træne igennem og være klar til den her major, så tror jeg sagtens, at de kan gå hele vejen. De har bare en ulidelig spillestil at spille imod. De er definitivt det sværeste hold, og det hold, som jeg hader at spille imod mest. Jeg sidder jo og kigger på holdene, og sådan har det sådan været, at det er nok Virtus Pro og Cloud9, som jeg hader at spille imod mest af alle de hold, som jeg kan se. Vitality, det er sådan nogle... Det synes jeg, det er svært at forholde sig til, right? Altså, men det tror jeg også, at de er en svær modstander for os at slå, men altså, jo, selvfølgelig kan Vitality gå langt, altså, men jeg tror ikke, at de vinder major. Jeg synes, at de har været lidt for shaky i 2024.
Du kommer altså med et lidt crazy shout i Virtus Pro. Det tror jeg ikke, jeg havde gættet på. Altså, hvis jeg selv skulle sige et eller andet, så jeg ved det ikke. FaZe kunne jeg godt forestille mig at gå ind og gøre det godt. Det var Spirit eller sådan noget, men Virtus Pro alligevel. Nummer 7 i verden, tror jeg, det ligger nu. Hvorfor tror du, det er dem, der går hen og vinder? Kan du ikke sætte et ord på det? Og måske også deres spillestil, ikke? Det er jo meget sådan, det er nemlig tørt at se på, som du også siger. Altså, de kan se, vi en 3-3 eller en overtalssituation eller et eller andet, hvis nu Jamie føler for, at det er bedre for økonomien end det andet.
Jamen, de spiller bare helt, jeg synes, de spiller helt kanon godt, og de spiller så logisk et eller andet sted, når man ser på dem, og måden, de spiller på, er bare sådan, at det kan godt være, at de saver meget af de der 3v3 og så videre, men det er jo fordi, at de hele tiden tager en vurdering i forhold til, jamen, okay, hvad er sandsynligheden for, at vi vinder den her rundt? Og hvis sandsynligheden ikke er stor nok, jamen, så går de ikke efter den. Jeg synes, at de har ekstremt meget disciplin. Man kan se, at deres måden, de reagerer på, i undertal, i overtal, på T-siden, når de skal skabe, altså hvornår skal de køre execute, og hvornår skal de spille, sådan, hvor de spreder sig ud på mappet. Alle de ting, der er der ligesom nogle overvejelser hos Virtus Pro, hvor jeg tror, at hvis de kan få de ting til at fungere, så kan det gå op i en højere enhed. Men det kræver også, at hele holdet på Virtus Pro er på samme side, og følger de aftaler, som de nu engang har lavet, fordi at det er jo helt tydeligt for mig, når jeg i hvert fald studerer dem, at de har nemlig rigtig, rigtig mange af de her aftaler, men de har også rigtig, rigtig mange aftaler, og det er jo så det kommer ned til, om de bliver fuldt til punkt og prikke.
Altså du, nu tænker jeg som coach, der er du med til at sætte holdet strategi, eller sådan en vision, hvordan man spiller Counter-Strike, og sådan helt generelt, ikke? Den måde Virtus Pro spiller er jo meget unikt, det er vel ikke synd at sige, at det er sådan de eneste hold, der sådan rigtig spiller på den måde, de gør med meget, meget safe kontra i hvert fald eller andre hold på scenen, ikke? Er det noget, du synes, at andre hold måske bør kigge lidt mere ind i, hvis nu det fungerer for Virtus Pro, ikke? At spille de her spilprocenterne, som man vel godt kan sige på en eller anden måde, ikke? At de tager en chancevurdering og vurderer, om det kan svare sig at gå efter en 3-3-situation, eller hvad det nu er.
Jeg tror, det kommer rigtig meget an på sammensætning af spillere. For et hold som os, så vil det aldrig nogensinde kunne fungere, når vi har nogle af de spillere, som vi har. Vi skal have rigtig meget individuel frihed på sådan et hold som os. Jeg tror, for et hold som Heroic vil det heller ikke kunne fungere, når du har spillere som Nerds og Thesis. De skal begge to også have lov til at lave noget kaos rundt omkring på mappet og være lidt mere aggressiv. Men hvis du kigger på et hold som for eksempel Na'Vi, eller hvis du kigger på et hold som for eksempel Falcons, så tror jeg godt, at det her, det er to hold, som der kunne finde på at tage lidt i den stil. Et hold som Mouse for eksempel, så længe de har en spiller som Surgeon, du kommer ikke til at se Surgeon til at gå og spille efter procenter jo. Altså han skal jo rundt og skabe kaos og gøre modstanderen utilpas. Så jeg tror, det kommer rigtig meget an på sammensætning af spillere, men Virtus Pro, altså når man sidder inde på prac.com og man skal søge prac, så kan du også se, at De søger jo kampe til klokken 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ikke? Om de så booker dem alle sammen, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, de slår op derinde. Altså, de spiller fuldstændig vanvittigt meget, og det gør Spirit også for that matter.
Men du, synes du, at Virtus Pro, de spiller på en måde, som du ser, kan gøre, at de kommer langt til majoren? Altså, de har gjort det en gang før, men også den her major. Kan Virtus Pro gå hele vejen? Eller med der bare helt ude på markerne?
Altså, de har jo bevist, at de sagtens skal vinde majoren, så hvorfor skulle de ikke kunne gøre det igen? Jeg plejer tit at sige den måde, at Virtus Pro, de spiller på det nærmest, som om de kvæler modstanderen, hvis det giver mening. Sådan langsomt kvæler modstanderen ind i runden eller ind i kampen. Men ja, jeg føler også, at hvis de kan få alle aftalerne til at gå op, og det går op i en højere enhed, så kan de sagtens komme langt. Og selvfølgelig også, at de har en masse spillere, der også har lidt x-faktor. Jeg synes, at en spiller som Jame er meget, meget undervurderet. Og også Fame har altid haft et godt øje til, når jeg spiller mod dem i Premium eller whatever. Så jeg synes bare, det er et godt hold på mange punkter, men om de vinder majoren, det ved jeg ikke. De kunne godt, men jeg tror lidt mere hellere til så et hold som Face eller Vitality.
Det er jo altid spændende at høre jer snakke Major Predict det. Jeg tænker, at vi kan tage det lige om lidt, men først så vil jeg bare gerne lige vende tilbage til dig, Torbjørn, her, for jeg synes, du har spillet for, eller du er coach for Apex nu. Inden det var du coach for Apex Rebels, men inden det igen, som vi snakkede om til at starte med, der var du coach for, ja, for de store hold, kan man vel godt sige. Sådan, kan du ikke lige også forklare, hvorfor du valgte at tage et skridt væk fra tier 1, og så gå ned på et akademihold? Fordi de fleste, tror jeg sådan helt generelt, vil se det som et skridt tilbage i karrieren, ikke? At man står på den største scene, og mærker de største sejre, og spiller om de store penge, for så at gå ned og spille norske eliteserien, eller hvad den hedder. Det hedder den nok i Sverige.
Jo, jeg tror også, at der var dem, som der følger mig i Danmark i hvert fald, de har tænkt lidt. Jeg tror, der er rigtig mange, som der så det som værende en fyring i Maus, og det var jo faktisk ikke tilfældet. Vi skulle erstatte Robs. Robs han skulle til Face, og vi skulle bygge et nyt hold op. Fordi vi var ikke helt tilfredse med, hvordan det gik. På daværende tidspunkt, der ville jeg faktisk gerne have haft Dexter ud, og så have haft en ny in-game leader ind. Jeg kan ikke huske 100%, hvem det var, vi havde kigget på dengang, men vi ville også gerne have, jeg synes heller ikke, at Echo havde præsteret så godt, som vi gerne ville der i 2021, og havde også overvejet, om han skulle erstattes. Men jeg blev faktisk spurgt af Maus-ledelsen, om jeg ikke gerne ville blive, og så bygge det op sammen med Frozen, og så lave et nyt hold sammen med ham. Og det valgte jeg at takke nej til, og sagde, at jeg ville gerne et nyt sted hen. Og det kom så simpelthen af, det havde egentlig ikke noget at gøre med, det havde ikke noget at gøre med rejsedage, det havde ikke noget at gøre med presset. Presset er selvfølgelig enormt, når man er i en så legendarisk klub som Maus, og jeg elsker Maus som organisation. Altså, jeg synes brandet er fuldstændig fantastisk, men sådan helt kort sagt, så havde jeg bare ikke, jeg havde ikke et særligt godt samarbejde med ledelsen i klubben, og jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne udleve nogle af de filosofier, jeg har som træner. Fordi jeg, uden at kende for meget til andre træneres teknikker og så videre, så tror jeg, at min er lidt, altså at min stil er lidt unik i forhold til rigtig mange andre. Og jeg gør det lidt anderledes. Og der havde jeg mulighed for at gøre det i Apex Rebels, og simpelthen bare gå op og vise, jamen prøv at høre, jeg kan også godt tage et akademihold, og så kan jeg og gøre dem til den bedste version af dem selv, og sørge for, at de udvikler sig helt enormt meget, og vise, hvordan man gør det. Og virkelig prøve på at udleve alle de ting, som jeg selv tænker og tror på, når det kommer til at være coach i Counter-Strike. Så det var egentlig det handlede om, og sådan for mig, så jeg ved godt, at det kan blive set lidt på, som om man tager et skridt tilbage, og man tager et skridt ned ad rangstigen, men for mig har det egentlig aldrig været, jeg tror lidt på sådan, at hvis man hele tiden tænker titler, og man tænker pokaler, og man tænker præmiepenge og løn, og major titler og så videre, så tror jeg, man får en meget, meget lang og meget skuffende karriere i virkeligheden, fordi du kommer til at møde flere nederlag, end du kommer til at møde opture. For mig har det altid været det her med, det er jo selve trænergerningen, jeg synes er interessant. Jeg synes, det er skidesjovt at være coach. Jeg synes, det er skidesjovt at følge udviklingen i spillerne. Og skabe et hold, og skabe en filosofi og en struktur, der gør, at hver spiller bliver den bedste version af sig selv, og følge den udvikling, som for eksempel spilleren Sense nu har været igennem, mens jeg har haft dem de sidste 2 år. Det er jeg jo mega stolt af, og synes rigtig, altså bekræfter mig rigtig meget i, at det, jeg gør, virker. Men det er jo det, der virkelig tænder mig, og som der kilder alle de rigtige steder, når jeg træner. Det er lige præcis den udvikling. Det er ikke titlerne. Jo, det er da fedt. Altså, drømmer jeg om at vinde en major? Selvfølgelig gør jeg det, men i det store hele, så er det, altså, det er det, at jeg står op hver dag, og jeg ser frem til, at jeg skal have en en med nogle af spillerne altså i dag, og jeg havde det i går. Og til træning, så møder jeg op med nogle nye ting, som vi skal prøve at se, de ting virker, og så se, hvordan holdet finder sammen som enhed til turneringerne. Det er det, som der betyder noget for mig. Og så tror jeg, at titlerne og trofæerne, det ligesom kommer som en side-effekt til lige præcis det, hvis du arbejder rigtigt.
Uha, der er mange spændende ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke om og spørge dig ind til. Du siger, at du nok er meget anderledes end mange andre coaches, og du har jo arbejdet sammen med over to omgange vel egentlig, hvor I på Apex havde to quote-unquote coaches, ikke? Eller hvor du er med som hjælpetræner eller et eller andet. Sådan, er det, hvordan synes du selv, at du arbejder anderledes? Nu ved jeg ikke, om det bliver teknisk, men sådan, hvordan vil du sige, at du skiller dig ud på trænergerningen?
Jamen, jeg har en forventning til mine spillere om, at alle er med til at tage ejerskab på holdet. Og det betyder, at der er sådan en grundlæggende idé i e-sport om, at jamen, det er trænerens filosofi, og der baner vejen. Og det altså, i og for sig er også rigtigt. Men det, jeg forventer af spillerne, det er, at når de møder op til træning, så er man klar. Altså, man møder op for at træne, man møder ikke op for at blive trænet. Og det er desværre en tendens, der er hos rigtig mange spillere. Det er, at de møder op, og så er det bare sådan, nu skal vi spille, jeg vågnede op for 10 minutter siden-agtigt. Og jeg tror, der er rigtig mange, der vil blive altså, mega overrasket over, hvor uprofessionel tier 1 er hos nogle af de største hold og spillere. Altså, jeg har haft en spiller på et tidspunkt, som der sagde, at jamen, hvis vi havde en kamp næste dag klokken 7 om aftenen, så var hans strategi, det er bare simpelthen at gå i seng klokken 7 om morgenen, og så sove hele dagen indtil klokken 6, altså en time før kampen startede, fordi så var han frisk og udhvilet. Altså, og det er, vi snakker spillere, som der spiller på et top 10 hold i dag, right? Nu har jeg ikke lyst til at name drop eller noget som helst andet, men det er jo sådan for mig, der er jo sådan, altså hvad laver du, mand? Altså sådan, hvad tænker du på? Jeg har en forventning om hos mine spillere, at alle tager ejerskab på holdet. Derfor så har vi også delt det ud hos os med hensyn til det taktiske arbejde, fordi at visionen og den taktiske identitet, som vi har, det er ikke op til mig som træner udelukkende. Det er heller ikke kun op til in-game leaderen, men det er op til os som hold at skabe en stil, som vi kan se os selv i, og som vi kan genkende os selv i, og som vi tror på. Og det tror jeg kun, at vi opnår, hvis alle er med til at tage ejerskab. Det betyder også, at måden, som jeg træner på, betyder, at det gør, at jeg stiller rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og selvom at jeg har taktiske idéer og kommer med alt fra pistolrunder til nye plays og viser dem alle mulige ting, så er det i det store hele faktisk mest evalueringen, jeg har fokus på. Altså det her med at gennemgå runder med spillere, og så kunne og med holdet, og så diskutere, hvad er det helt præcis, at der fungerer for os? Hvad er det, der ikke fungerer for os? Hvad er det, phase gør, som der fungerer for dem? Og så ligesom skabe noget taktisk inspiration, så at den her læring, den ikke står stille, og alle de ligesom bliver inspireret til ligesom at møde op med noget til næste træning, eller til næste kamp, og så sige, det her det er det, jeg gerne vil, fordi det er noget, jeg selv har gjort på. Og sådan helt, hvis man nu har læst enten pædagogik, eller psykologi, eller whatever, så ved man også, at der er noget, der hedder indre og ydre motivation, og det arbejder jeg ekstremt meget med i mit fag. Jeg tror ekstremt meget på, at indre motivation er det, som der baner vejen frem. Og det er den eneste måde, du kan skabe det på, som jeg kender til, det er ved, at du tager ejerskab for det hold, du spiller på, og det du gør. Fordi hvis du møder op til prac, og du gør det, jeg beder dig om, ja, det er rigtig fint, og så kan det være, at vi vinder den taktik, men det er sådan, med hensyn til din egen udvikling, så tror jeg bare ikke, at det er det, der skaber det bedste og mest bæredygtige resultat. Så for mig der er det der med, sådan, at man skal have en holdfilosofi, hvor alle er inkluderet. Det skal være trygt at være, man skal ture og lave fejl. Men måden, vi håndterer de fejl, og måden, vi lærer de fejl, det er det, der er afgørende for vores udvikling som hold.
Men har du nogensinde sovet ind til jeres partykamp om aftenen klokken 6? Så stod op klokken 5, og så gjort det?
Desværre ikke. Det kan godt være, at det er det, jeg burde gøre, hvis jeg kan spille i top 10, så. Men Torben, jeg var faktisk lidt nysgerrig. Er det Sens, der er jeres in-game leader, eller er det Styko?
Nej, det er Sens, der er vores in-game leader.
Okay. Det er egentlig meget imponerende, når man tænker på, at han kommer fra akademiholdet.
Yes, det er det synes jeg også der. Altså det var også derfor, at jeg brød fuldstændig sammen, da vi kvalificerede til majoren, og det er jo det, der bekræfter mig rigtig meget i mit arbejde og i hans arbejde og i vores arbejde i Apex. Det er jo, at på 2 år så tog vi en spiller, som der, jeg tror han havde 2 eller 3 HLTV-kampe, og så har vi gjort ham til kaptajn på et majorhold. Altså hvor sindssygt er det? Hvor vild en udvikling har det ikke været? Og jeg tror, hvis man kigger på vores Apex Rebels hold, fordi da jeg joinede det, der havde vi 2 store talenter. Vi havde Trax op i Norge, som der var egentlig et ret godt talent, og han tænkte rigtig meget CS. Og vi havde Sly, som der var helt enormt dygtig til at være entry, og til at være ham, der gik først ind, og så videre. Og de var helt tydeligt de to spillere, som der skulle satses på, da jeg kom ind. Men de fik et tilbud fra 777, og valgte at join dem. Men 8. Sense, han havde lidt det samme mindset, som for eksempel sådan en som Thesis havde, der Thesis, han sagde, jeg har ikke lyst til at join Astralis, jeg har lyst til at slå dem. Det var lidt det samme, som Sense, han sagde med 777 dengang. Og han har arbejdet benhårdt for det, så jeg er jo sindssygt stolt af ham. Men det er fandme mange timer, der er blevet lagt i at skulle sidde sammen med ham, en ved en samtaler, hvor jeg har siddet og gennemgået demoer og fortalt om, hvorfor caller Astralis, som de caller her? Hvorfor bevæger spillerne, som de bevæger sig her? Hvordan caller du? Hvordan kommunikerer du som kaptajn? Hvad for nogle ting er vigtige som kaptajn? Hvordan styrer du dine spillere for det bedste ud af dine spillere? Og hele tiden at prøve at sætte ham i en position, hvor det er ham, der har styring, hvor det er ham, der har kontrollen. Og det er heldigvis, altså der er sikkert ikke særlig mange, der tror det, men mig og Sense, vi er jo ekstremt uenige om rigtig mange ting. Men det tager jeg lidt som et positivt tegn, fordi at han er jo en selvstændig voksen mand, når han tør at være uenig med sin træner, og det er igennem uenigheden og diskussionen og den konstruktive samtale, at han udvikler sig mest muligt. Både når jeg udfordrer ham, og så nogle gange, så har han været sådan lige højt nok op på pedestalen, så må man lige pille ham lidt ned fra hinanden og så sige, hvem tror du er-agtigt, ikke? Men i det store hele, så er det jo enormt positivt, at vi er uenige, som vi er, fordi det er bare der, vi får det, at vi udvikler os mest, hvis vi tør at have de svære samtaler.
Ja, jeg ved ikke, jeg husker helt forkert, men det er vel også noget af det første, du gør, da du sådan bliver forfremmet til sådan førsteholdstræner sådan for alvor. Det var i september, kan det passe?
Jo, det tror jeg.
Ja, at Sensen kommer til i oktober eller sådan noget, op til førstehold sådan permanent. Sådan, er det dig, der har set noget i ham i Rebels, eller er det organisationen, der gerne vil have, at han spiller egen navn op, eller hvad er det? Altså, hvem tager det skridt?
Ja, det var sgu lidt en Hail Mary, den der, men altså, det virkede jo, kan man sige. Nej, jeg tror sådan, den der, altså, hvis det er okay, så går jeg lidt på den der vej fra Rebels til førsteholdet der, men jeg tror, det var i januar sidste år, altså i januar 2023, så blev jeg spurgt til ledelsen, om jeg kunne komme op og så hjælpe førsteholdet. Og det var fordi, at Kuben, som der var førsteholdstræner, hans kone havde termin. Så han kunne ikke være med til den der RMR Closed Qualifier, den der spilles online. Og der var holdet til bootcamp. Og så spurgte de, om jeg kunne komme op og så være træner, imens det var, at han ligesom sad på hospitalet og holdt sin kone i hånden. Og selvfølgelig kunne jeg det. Og der var det ret tydeligt for mig, at den kultur, der var på holdet, og som der egentlig bare præg efter medierne, det er, at der var rigtig meget negativitet, hvor det er, at hvis du som hold hele tiden har fokus på det, du gør forkert, og det, du skal gøre bedre, så bliver det rigtig, rigtig tungt, right? Altså, det er lidt det samme, som da jeg sagde det her med, hvis du som træner hele tiden har fokus på titlerne og trofæerne, så kommer det til at være en rigtig lang karriere, hvor du møder, fordi du møder bare flere nederlag. Så det, jeg kom op og gjorde der, det var jo, at jeg bare troppede op, og så havde jeg bare fokus på det positive. Altså vores evaluering, der tog jeg kun runder, hvor vi vandt, for eksempel, og så sagde, hvorfor er det, vi vinder det her? Prøv lige at se, hvor syg du er her. Prøv at se, hvor genialt det er, at du rokerer den her vej. Prøv at overveje det her call, hvor godt det er på det her tidspunkt. Og hvorfor er det godt? Det er fordi, at de har gjort det her i de forskellige runder, og det her, det er den signalværdi, og det fucker dem fuldstændig op, fordi whatever. Og det skabte sådan en hype, tror jeg. Og så gik vi jo lige pludselig 3-0, og vi havde jo siddet og tabt til Young Ninjas og sådan noget før. Vi mødte op til den der close qualifier. Og det skal jo ikke være fordi, at jeg tager credit for lige præcis det, at det gik, som det gjorde. Men det var helt tydeligt, at det skabte en energi i rummet, der gjorde, at det blev sjovt at spille, i stedet for, at, at det blev tungt at spille. Fordi hvis du kun har fokus på fejl, det er sådan lige en... Nu får jeg lige sådan en anekdote af alle jer powerleague-hold, som der sidder og lytter med, men hvis I kun har fokus på fejl, så kommer I til at skabe en holdkultur og spillere, som der er bange for at lave fejl. I skal have spillere, som der tør at lave fejl, og som der tør at tage risiko, fordi det er sådan, I udvikler jer mest muligt. Amen. Men, nej, altså så tror jeg sådan, at det samme, det skete lidt efter. Efter majoren var slut, og de faldt lidt tilbage i nogle af de der dårlige vaner, hvor der ikke var så meget positivt. Og de havde, der var nogle tunge resultater og så videre til Cologne, og der var også et helt naturligt step ned, så hvis jeg nu skal være, hvis jeg skal være lidt cocky, så skal jeg måske sige, at jeg så godt lidt af det der førsteholdstilbud, det ville komme før eller siden efter majoren, fordi selvfølgelig ville resultaterne ikke være lige så gode, som de var til majoren. Og for mig så var det sådan lidt åbenlyst, at selvfølgelig ville der udvikle sig lidt mere et dårligere humør, end der var til majoren. Både som følge af de dårlige resultater, men også som følge af, at den der positivitet, jeg måske kom med, den ikke var der længere. Så da jeg joinede i september måned, så havde vi jo lidt forudset det, tror jeg. Og med det her med at hive sense op, det var jo i stedet for Stygo. Og Stygo, han er en fuldstændig fantastisk spiller. Altså en fantastisk holdkammerat. Og det var også derfor, vi var trygge ved at tage ham tilbage nu. Men rent performance-wise, individuelt i 2023 efter majoren, der havde han bare ikke været der. Og der måtte han jo bare få at vide, at prøv at høre, det her det handler om performance. Du er en fantastisk mand. Du er en fantastisk holdkammerat. Elsker dit humør. Din disciplin er fuldstændig fantastisk. Men hvis du går med 0,65 rating, altså det går bare ikke. Altså, sorry to say, men altså, vi sidder til Pro League jo. Jeg har brug for, at du skyder to, når du står ind på det A-site, eller B-site, eller hvor du nu engang står henne, right? Altså, jeg har brug for, at du er god for halvanden, når du står alene et sted, og det var han bare ikke. Altså, og det er jo bare, det går kun i så lang tid, spørger man bliver nødt til at lave nogle udskiftninger. Så vi tog Sands med, og så var det jo en... Det var svært at få ham ind som in-game leader, og det var rigtig svært at sælge ideen til de andre på holdet. Men der var ikke nogen in-game leader at gå efter. Der var ham eller Hampus. Vi havde jo et godt tilbud på Damian eller på Kyksand, og han ville gerne videre. Og så for en klub som Apex, så var det var jo bare, det selvfølgelig skulle vi tage det salg og skabe noget god økonomi for det. Og så samtidig så... Men der var heller ikke andre, så vi vidste godt, at det var en stor risiko, og vi havde rigtig mange overvejelser i forbindelse med Sand, som han skulle være in-game leader. Og for mig så var det jo altid planen, at han skulle være in-game leader, men jeg havde håbet på, at det kunne ske et års tid efter. Fordi at han var ikke klar til det, da han overtog som in-game leader. For den sags skyld er han stadigvæk ikke klar nu. Der er rigtig mange ting, som han mangler, men han udvikler sig rigtig fint. Og det kræver rigtig meget tålmodighed, og der kommer til at være nederlag, og der kommer til at være dårlige resultater, og det er en naturlig del af den udvikling, som han kommer til at være igennem. Men det, som vi håber, det er, at vi skaber en virkelig verdensklasse tier 1 in-game leader til om et års tid.
I hvert fald er I godt på vej.
Ja, og majoren alt muligt. Ja. I er godt på vej, som Mads, han siger.
Ja.
Og Mads, jeg tænker også, den der med 0,65 rating, det er noget, der går ud til dig, ikke? Det var sådan cirka, du lå med power igen. Så det var, du skulle lidt godt efter. Det du altså ikke. Mads, han flygtede så til Athen, det er måske ikke det der kyk, eller det styrke, han gjorde. Han kæmper sig tilbage, ikke?
Der ja, det gjorde han. Og han har gjort det rigtig, rigtig godt, efter han er kommet tilbage. Og han er bare den der type spiller, der gør alle spillere omkring om 10% bedre. Og det, jeg kunne ikke bede om mere.
Jeg tænker, det sidste, vi lige skal komme over her med Apex, det er jo... Du ved, jeg snakker med dig til majoren i Paris. Der var jeg nede for deres to og dækkede det, og du var så sød at stille op hver eneste gang Apex vandt. Og det gjorde I jo tit, fordi du er den eneste dansker, der er beholdet. Og du fortalte der, at, hvad hedder det, at planen var jo at komme tilbage til akademiholdet, og det gjorde du også. Men fordi, at, altså, du har så sagt så mange gange nu, at du brænder for coachingarbejdet, ikke? Og det er 90% af jobbet, det er at sidde og køre strategy og evaluere og sådan noget, så er det måske ligegyldigt, hvem det er med, ikke? Fordi det er selve arbejdet, du brænder for. Er det de sidste 10%, som du siger, det er klart, at de sidste 10%, de kommer er at deltage til Major Size verden rundt, og de er også lukkende. Er det det, du har altså, kommet frem til nu med dig selv, da tilbuddet kom fra Apex'en førsteholdet, at du gerne vil jagte de 10% med holdet nu, eller er det stadigvæk er det akademi- talenterne, du ikke brænder for mere, eller hvordan er det?
Og nej, jeg brænder stadigvæk for talenterne, og det jeg laver jo faktisk ret meget arbejde i forbindelse med TaxGG ved siden af, som der er for talenterne. Vi har jo rigtig mange, vi har jo lige lavet den her store taktiske database, som der henvender sig til især Powerliga-hold, hvor vi har flere Powerliga-hold, som der er hoppet med på vognen nu. Og der sidder jeg og hjælper dem, og sidder og ser deres kampe, og finder nogle taktikker, som jeg tror, de kan bruge, og giver dem til dem. Altså, jeg har stadigvæk ekstremt stor kærlighed for talentudvikling og for den danske scene, selvom at jeg har været væk fra den lokale danske scene i rigtig mange år. Jeg tror, at mit skridt fra Rebels til førsteholdet og grunden til, at jeg ligesom tog imod det, det er fordi, at jeg er i nogle rigtig, rigtig gode og trygge rammer, hvor at samarbejdet mellem mig og ledelsen er kanon tæt, hvor de har stor tiltro til mig, og jeg har stor tiltro til dem, til at måden, vi skal gøre tingene på, og at jeg har frihed til at også være lidt sådan eksperimenterende i tilgangen til, hvordan vi gør det. Og det tror jeg er, det tror jeg at eller det ved jeg, at det er det, som der gjorde forskellen for, om jeg skulle sige ja eller nej, men det var en svær beslutning. Altså, det var ikke bare, at jeg lige skulle op på førsteholdet, selvom der er mange, der mener sådan, nå, men det er jo en forfremmelse, og det er et bedre hold, og så er der jo flere turneringer og flere præmiepenge, og det var sådan, igen, det er sådan, det er bare ikke det, det kommer an på for mig. Altså, det er sådan, selvfølgelig vil man gå ind til lønforhandlinger og så videre, og kæmper for at få mest muligt og så videre, men det, som det grundlæggende handler for mig, jeg kunne aldrig finde på, det lærte jeg virkelig i nogle af de steder, jeg har været før. Det er sådan, at du kan betale mig 250.000 om måneden, men hvis jeg vidste, at arbejdsforholdene ville være elendige, så ville jeg aldrig sige ja til det. Det er virkelig, virkelig vigtigt for mig, at jeg er i Apex. Og der er ikke særlig mange, der ved det her faktisk. Jeg tror heller ikke, at det er blevet annonceret, men jeg har jo lige skrevet under på en 3-årig aftale længere. Altså, jeg er jo på kontrakt ud til 2027, tror jeg da. Og det er jo fordi, at vi er ekstremt glade for hinanden, både Apex og jeg, og har, altså, ser ligesom, at der er et fundament for et langtids samarbejde.
For det går lige at lave sådan nogle shameless plugs for det der tekst, der gik i, som du sagde, ejer, når du så lige ligger, at du har skrevet under på en ny kontrakt. Så går det. Så kan vi godt aftale det. Det er okay så. spændende. Så vi kommer til at se dig i Apex meget længere. Men er det så, nu jeg ved ikke, om du kan sige det, men er det for førsteholdet, eller er det så i Apex som organisation, du ser dig selv 3 år ude i fremtiden? Altså, kunne du godt finde på om et år, og hvis Apex lige pludselig skal sælge nogle spillere igen, at du så i stedet for at genopbygge det, du så går tilbage til talentholdet, eller er det med 100% fokus på førsteholdet nu og i fremtiden?
Lige nu er det med 100% fokus på førsteholdet i fremtiden, og jeg tror, så længe at jeg er i Apex, så bliver det med fokus på førsteholdet. Jeg tror ikke, at jeg ser mig selv i Rebels-projektet igen. Der har jeg været. Så hvis jeg skulle tilbage på akademiholdet i Apex, så tror jeg ikke, at det vil være noget for mig. I hvert fald ikke, som det er lige nu. Fordi de har en fantastisk god træner, og de har et nyt hold, de lige har signet. Men jeg afviser ikke, at jeg på et tidspunkt i fremtiden kunne finde på at lave talentudvikling igen. Og det er sådan lidt, jeg har ikke tænkt mig at være coach resten af mit liv. Og når jeg på et eller andet tidspunkt træder tilbage, så kunne jeg godt tænke mig, jeg har en eller anden drøm om, at jeg vil gerne eje et hus, som der har et stort nok rum, eller et udhus, hvor der jeg kan have mit eget bootcamp-lokale, og så have mit eget hold, ligesom sådan Powerliga-hold, som der spiller de der første, anden, måske Powerliga-divisioner. Hvor man kan være med til at sætte sit præg og udvikle og skabe altså et godt, sundt fundament for dansk e-sport og lære nogle spillere op og vise dem, hvad betyder det faktisk at være professionel. Og det har jeg jo gjort. Det har jeg jo gjort de sidste 20 år af mit liv, nærmest, ikke? Altså, jeg har jo gjort det, siden jeg var 17. Så det har været 15 år så i mit liv, hvor det, siden at jeg startede første gang, der hed det jo Forever Young i 2008, og det var dengang, at det var Jackton og Looney og Sybnix og Tenski og sådan nogle spillere, de var jo med dengang, ikke? I lige præcis det projekt, som der havde med henblik, det var jo med henblik på at skulle lære dem, hvordan er det at spille seriøst Counter-Strike. Og jeg tror, at den del, den vil altid være i mig, at det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at lave.
Og så vil jeg bare gerne lige komme ind i en shameless plug, at når du nu skal have et andet divisionshold, så har jeg været gået i 3. division.
Det, men er det du ikke... Er du ikke også tæt på at være 30 på det tidspunkt?
jeg ved ikke, hvornår du skal i det hus der. Altså 2027, der er jeg 23. Det kan lige gå. Okay. Jeg er stadig ung talent. Jeg kan stadigvæk komme frem på scenen der. Men spændende. Jeg tænker, vi har egentlig ikke mere god tid til det, men vi kan kort lige komme om det. Du siger jo, at Apex Rebels har en fantastisk træner nu, og det er jo en dansk træner, Rytter. Og jeg ved ikke, hvor meget du arbejder sammen med ham, men sådan, nu ved jeg, vi så det i Maus, at de har dansk træner på akademiet og på førsteholdet. Og I har det jo så også i Apex nu. Er det tilfældigt, at det er to danskere, eller er det et bevidst valg, at du har været med ind over det for at skabe et godt samarbejde på tværs af de hold, I har, og måske sådan lidt samme filosofi ind over det?
Altså, det var et krav for mig til klubben, da jeg joinede førsteholdet, at de skulle have en god og kompetent træner til Apex Rebels. Men jeg har ikke været med ind over processen. Altså, det var sådan lidt, når jeg siger, det var et krav, så det lyder jo nærmest som om, at man prøver på at tage credit for den signing, de har lavet. Det er overhovedet ikke sådan, det skal forstås, vel? Altså, det er, jeg ved, at klubben har, altså de har selv en ambition om, at de vil gerne være aktive på den her akademiscene, og de vil gerne skabe nogle store talenter, og de investerer også helt enormt meget i det. Altså, Apex Rebels er hands down det akademiprojekt i verden, der har de bedste forudsætninger for at lykkes, når det kommer til ressourcer. Altså, der er der ikke noget, der kommer i nærheden af. Heller ikke hos Tier 1-klubberne, som jeg nogensinde har hverken set eller oplevet. Der er ikke noget sted, det bliver prioriteret i samme grad som dem. Altså, hvor du ser ledelsen og ejerne og videre, som der møder op inde på kontoret til watch party for at se dem spille, kommer for at sige hej, inviterer dem med ud til teambuilding-projekter, giver dem et bootcamp en gang om måneden. Altså sådan, sørge for, at der er altså, kok i køkkenet til dem, og sådan, altså, på samme måde, som man ser hos et tier 1-hold. Jeg tror, at det, der har været for klubben, det er, at man har kigget imod Danmark i rigtig lang tid, som været en nation, hvor at e-sport har været stort, og det har lykkedes. Og derfor så har der bare rigtig mange gode, kompetente mennesker i dansk e-sport. Og Rytter er selvfølgelig en af dem, og det, som Rytter han har formået at gøre med både CSGO Prospects og i sin historie som træner de steder han har været, så har han bare gjort det helt enormt godt, så jeg tror også at jeg tror det giver rigtig god mening. Jeg ved ikke hvor meget Dennis han har været inde over at de skulle have Tobi som træner på Maus NXT, men jeg ved jo at da det var det NXT holdet det blev skabt, så var jeg jo i Maus på det tidspunkt, og det var jo mig der anbefalede Cyclone dengang. Og så må man så sige, om han har overhældet mig indenom eller ej, men altså vi snakker rigtig godt sammen, Dennis og jeg, når vi er ude til events og støtter hinanden rigtig, rigtig, rigtig fint. Han hæpper på os, og jeg hæpper på ham, og jeg sætter mig over i båsen sammen med deres manager og sportspsykolog, og som jeg stadigvæk har et godt forhold til, og så kigger på deres kampe, og så er han en fantastisk mand. Jeg ved ikke, hvor meget de arbejder sammen. Jeg tror stadigvæk, de har sådan nogle trænermøder, og jeg tror også, at det er ambitionen i Apex. Vi har bare ikke gjort det endnu. Men det skal nok komme, fordi at jeg tror, jeg kan lære utrolig meget af Rytter. Jeg tror også, han kan lære utrolig meget af mig. Men jeg har lidt den der med, at man skal aldrig nogensinde være for fin til at lytte til andre, eller tro, man er bedre end andre. Faktisk har jeg fået nogle rigtig fede træneridéer, når jeg har været til nogle af de der DGI-trænermøder, eller trænersamlinger, eller whatever over i Vejle, hvor det er, at der har siddet sådan nogle folk fra trænere, frivillige trænere og forældre i de forskellige foreninger, som der har siddet og lavet idéer, eller skabt idéer og brainstormet, der har jeg fået nogle ret fede inputs. Og jeg tror stadigvæk, den bedste partner, jeg har stadigvæk nu, sparringspartner, når det kommer til, for uden hunden, som jeg snakker rigtig meget med, men så er det nok Nikolaj Primdal. Han er rektor over på Bramming Idrætsefterskole lige nu, men han var sportsdirektør, eller hvad hedder det, sportschef over på Campus Vejle før. Han er stadigvæk en af dem, som jeg ringer til og spørger om råd en gang imellem, fordi han er bare skarp. Så jeg tror, at man kan finde inspiration, og man kan få god sparring rigtig mange steder fra, hvis man tør.
Det kan godt være, at han ikke tog credit for at hente Rytter, men han tog altså lige credit for, at Cyclone han er i Maus. Good job.
Det kan du bande på.
Det kan du bande på. Det.
Og hvis Cyclone han siger noget andet, så ringer jeg til ham.
Så synes jeg ikke, du skal ringe til ham. Så ringer du til mig, og så laver vi en artikel for os to.
Ja, så laver vi en artikel, ja. Så kan du mixe et eller andet med Astralis ind over med samtidig.
Det er det. Så klip fra podcasten, så er det her, det er bare forsiden.
Og så har du sikret dig et aktivt kommentarspor.
Det er det. For det er en fornøjelse at snakke Apex, og der er mange ting, man kan vinde. Men vi bliver nødt til at gå videre nu, og I er jo kvalget til Majoren, og jeg tænker, at vi skal kort lige ind om det. Vi har jo snakket, hvem I tror, der vinder. Virtus Pro, det crazy shout, føler jeg, og Vitality fra Maddos side. Men jeg vil gerne høre, hvilke tanker I ellers har, og Maddo, vi kan jo starte med dig. Sådan, jeg har skrevet her på mit lille fine notark, om det er den mest skuffende Major set med danske briller nogensinde. Jeg tror, jeg lavede en artikel til der stod også, at talt det er 13 danskere, der er til Majoren, coaches og spillere. Sådan, er det det mest skuffende, der har været nogensinde, især når det er på dansk jord?
Altså, jeg undersøgte faktisk efter RMR, om det var det laveste antal danskere nogensinde. Det tror jeg faktisk ikke, det var. Men i og med, at der er en Major i Danmark, så kan man vel ikke rigtig komme ud over, udenom at det er den mest skuffende Major, set med de danske briller. Jeg tror, altså det eneste sådan rendykket danske hold, vi har, det er jo Ecstatic. Og så har vi Heroic, som er sådan lige på kanten.
Lige på kanten. Ellers... ja. Det er også god til kommentarspadet for deres to.
Men ja, ellers... jeg håber, at vi får nogle af de danske in-game leaders ind i Royal Arena, for ellers kan det godt være meget, meget... jeg vil ikke sige kedeligt, men det bliver måske meget tomt på en eller anden måde.
Ja, du kan i hvert fald finde en dansk coach i den danske arena også.
Ja. Ja. Ja.
Er det så Mythair, eller er det Cyclone, vi får at se der i den danske arena?
Ja, det er rigtigt. Er det mig eller Dennis? Der
er også er I det eneste træner egentlig fra Danmark? Det må I vel være?
Ja, ja, det tror jeg, vi er. Ja. Ej, jeg tror, at Maus, de skal selvfølgelig ind i arenaen, mand. De spiller sindssygt godt. Men er det den mest skuffende? Ja, det er det, synes jeg. Ja, altså, det er det jo uden tvivl. Det er jo helt tydeligt den mest skuffende danske, eller Major, vil jeg set med danske briller nogensinde der. Du har ikke Dupree til en Major på dansk jord. Du har ikke Cadian til en Major på dansk jord. Du har ikke Astralis til en Major på dansk jord. Altså, det er jo uden sammenligning. Det er den mest skuffende
Major
set med danske.
Det eneste positive Glaive er med.
Ja. Du har Glaive stadigvæk, og du har ikke Static, men det er også sådan hatten af for Static, og jeg har sagt det til flere af deres spillere, og selv i Rumænien, der vi mødte dem, det er, jeg elsker det der Static-hold. Jeg synes, det er så fedt. Jeg synes ikke, at de har de største, bedste individuelle talenter, men de har et mega godt hold. Det er bare sådan, det er der, min opfattelse af dem, at de fem gutter der som hold fungerer helt exceptionelt godt sammen. Og jeg elsker alt, hvad jeg ser ved dem. Men det ender jo ikke på, at de er jo stadigvæk kæmpe underdog til at skulle klare sig ind i arenaen. Altså, så det bliver bare en kæmpe opgave for dem at skulle nå derind. Men hvor kunne det være fedt, hvis det lykkedes?
Jeg tror sagtens, at de kunne gå videre fra det, der hedder Contenders, altså det første stage. Jeg tror, hvis jeg ikke tager fejl, så møder de Cloud9 i første runde. Men ellers så tror jeg, at deres chancer for at gå videre ser fine ud. Men jeg tror ikke, at man skal forvente at se dem i arenaen. Jeg tror, hvis man er lidt optimistisk, så kan det være, at Heroic kommer i arenaen.
Ja, der er lang vej. Det er top 8, der går i arenaen. Ja. Kan det passe? Jo. Der er lige folk, der er lige to stadier, de skal igennem. Det er en lang vej. Men Torben, du må meget gerne lige gøre det godt. Jeg skal ned og dække det også, ikke? Jeg vil gerne have nogle danskere interview. Jeg gider ikke stå i en situation, hvor jeg skal ud og interview JL eller Wonderful eller en eller anden fra Na'Vi, et eller andet på engelsk. Det er sgu ikke lige mig.
Du gider ikke at interviewe dem, eller
hvad? Ja, men jeg vil gerne, men jeg vil helst interview på dansk. Alt det der med at oversætte, det er sådan nogle store opgaver. Sådan ChatGPT og alt det der til at oversætte, det er noget rod. Ja.
Ja. Nå, det skal jeg sige til Justina, så du ikke gider at interviewe ham.
Hold, nej, ja, jeg skulle have valgt den anden, ikke? Det er en, du kender. Ah, det er også uheldigt. Ja. men ellers, så udover de danske hold, er der så nogen, I ser frem til? Sådan, altså, jeg ser frem til en dunk fra Spirit, ikke? Og se, om han kan gå ind og gøre det, som han gjorde til Katowice. De har jo lige spillet RMR'en, hvor han ikke var noget at råbe hurra for. Altså, det var, han var god, men ikke lige så god overhovedet. Altså er der nogen, I har udset jer der, som I håber på at gøre det godt, eller ser frem til at se spil?
Altså jeg glæder mig personligt rigtig meget til at se Eternal Fire, og jeg synes det er meget fedt, at vi har nogle af de her nationale hold, for det er jo efterhånden ved at blive lidt dødt i Counter-Strike, at det er meget mere internationalt. Så jeg synes det er fedt, at de på en måde har genoplevet den tyrkiske scene, og så jeg synes også, at Tamaren der spiller det rimelig godt, så jeg tror også, det er et hold, der bliver sjovt at følge.
Nogen med dig, Torbjørn, er det en dunk, du ser frem til, eller er det JL, som du kender, eller er der nogen, der har udsigt dig?
Nej, jeg synes faktisk, at Eternal Fire er et godt bud. Men jeg tror også, at det faktisk er Eternal Fire, jeg glæder mig til at se mest. En af de hold, jeg glæder mig til at se mest, men det er også, Heroic. Og hvordan de har fået tingene til at fungere over hos dem. Jeg synes, at det der Heroic hold er enormt godt. Og med Kyxand og Saw sammen, så der er nogle høje forventninger til, at de skal klare det godt, right? Jeg har faktisk lyst til, at vi kommer til at spille mod dem. Så det håber jeg på en eller anden måde, at vi kommer til. Men det er klart en af de hold, som jeg glæder mig til at se, hvordan de klarer sig.
Ja, høje forventninger. Nu så jeg, at det var ham Kassat der fra Bleed. Nu ved jeg ikke, hvad dine holdninger til ham, men han var ude og lægge nogle handler og lønninger og sådan noget. Og jeg tror, han ligger, at det var omkring 250.000 eller sådan noget. De får jo løn i snit Heroic. Og ja, det ved du så nok, hvad Kyksen han kostede. Men jeg tror, han sagde, at det var 3,5 millioner kroner eller sådan noget, han kostede at købe ud af sin kontrakt i Apex. Så det er jo mange penge, der er blevet brugt på det her Heroic hold. Der er også nerds, ikke? Og dyre lønninger. Så ja, der er høje forventninger til det.
Ja, det jeg ved med den der, de der Heroic-handler, det var jo lidt, at Enz sad i en svær position i forhold til det. Og planen, hvis det var, at der skulle være tre spillere fra Enz, der skulle over til Heroic, men så var det ikke sikkert alligevel. Og ja, det var noget værre noget, det der, mand, til sidst. Men altså, jeg ved det ikke. Jeg kan jo kun sige, at for os som klub i forbindelse med salget af Kyxand, så var det jo bare et beløb, der var så betydeligt, at selvfølgelig skulle vi som klub tage det for at kunne skabe en sund økonomi. Det er jo bare sådan, at det er på tier 1, når man med køber, salg og spiller.
Til sidst, inden vi...
Ej, hvad det var faktisk også, der breakede den der artikel med, at Heroic kiggede på dem fra Jens. Så vidt jeg forstod, så tror jeg bare, at Falcons kommer matchet et endnu bedre bud. Og så nu gætter jeg bare, men jeg kunne forestille mig, at Nerds han hellere vil til Heroic, i og med, at Israel og Saudi-Arabien nok ikke er det bedste match. Så jeg tror lidt, det er derfor, at den, som det gjorde.
Det er også det, jeg har hørt nogle rygter om, at det ikke er en saudiarabisk klub, som der skulle signe en israeler, det skulle ikke være specielt godt, men samtidig så havde Enz det vist også rigtig stramt med at sælge til Heroic, fordi at Heroic er russisk ejet. Der er nogle skuffeselskaber og så videre, som der ligesom går hele vejen, ikke? Men
ja, det er meget
kommer
vist
et eller andet sted fra Rusland.
Ja, det er lidt noget bøvlig, så vidt jeg ved.
Der er rigtig meget politik i det der, jo.
Ja.
Inden vi skal videre til det sidste, vi har på programmet med Powerligaen, så synes jeg, jeg vil bare gerne hurtigt høre, vi kan starte med dig med, at du sådan dunk, det helt store samtaleemne i Counter-Strike, måske ikke dansk Counter-Strike, det er nok jeg rådgiver nu, men sådan internationalt, ikke? Kommer han til at skuffe til majoren, tror du?
Det tror jeg ikke. Altså, Tamer, der spiller han rimelig godt igen, ligesom til Katowice, og de starter også i Legend Stage. Så jeg tror sagt, altså jeg forventer i hvert fald, at de kommer i slutspillet. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, at jeg tror i hvert fald ikke, han kommer til at skuffe. Altså, hvad er skuff? Er det skuffende, hvis han lægger en 1-20 rating, for eksempel?
Ja, det ved jeg ikke. Det er det.
Fordi nu har han jo sat barn så højt. Men jeg tænker i hvert fald, han kommer nok til at lægge en 1-30 som minimum, tænker jeg, eller 1-25. Han er jo vanvittig. Nok en af de bedste i CS, tror jeg i hvert fald.
Hvad tænker du der med dig? Jeg har set en eller anden YouTube-video med, at han er god til at peak med crouch eller sådan noget, hvor han lige trykker på crouch-knappen og sådan noget. Altså, kan han blive ved med at være så god, eller regner holdene ham ud?
Men han er ekstremt god, men jeg synes faktisk også, at nogle af de måder, han spiller på, altså de steder, han placerer sig selv, og måden, han tager dueller på, fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg tror ikke, at altså, der er ikke nogen, der kommer til at levere en performance som det, han gjorde til Katowice, og så bare blive ved med at opretholde det hele vejen igennem. Det er kun blevet set enkelte gange før. Det kunne da være fedt, hvis han gjorde, men jeg tror, en af grundene til, at han lykkedes så godt, det er jo, at han har sådan en spiller som Chopper, som der er med til at styre ham, og også er med til at dø for ham, i virkeligheden, sådan, så han kan få lov til at skinne. Så det er svært at svare på, om det bliver ved, eller ej. Jeg tror, vi kommer til at se lige, at han stabiliserer sig lidt, og det går lidt nedad igen. Right? Så det er spændende. I hvert fald at følge med i, og man kan jo ikke tage fra ham, at han bare er sindssygt dygtig.
Men kan man stoppe ham? Altså kan man som coach gå ind og se, hvordan han spiller, og så counter ham på en eller anden måde, eller er han bare, altså han svinger bare alt, hvad han vil, og så owner han der?
Jamen, han svinger jo bare altid, hvad han vil. Men han spiller også nogle bestemte positioner, og han har ligesom alle andre spillere, at han har nogle tendenser, som der vi kan udnytte. Og unge spillere, de har faktisk lidt en tendens til at være lidt utålmodige en gang imellem. Det, der har været svært ved Spirit, det er jo, man kan ikke bare sige, jamen, så går vi over til det andet site, fordi der står Suntex, og han er også bare sindssygt god. Så altså, selvfølgelig kan man counter ham, og selvfølgelig kommer han ikke til at vinde alt, men altså, han er... Jeg ved faktisk ikke. Jeg har ikke rigtig noget godt svar altså, på, om man kan stoppe ham eller ej. Jeg tror, man er sådan en, hvor man skal fight fire with fire nærmest. Ikke? Altså, du skal bare sende spillerne frem, og så tog ture og tage dueller mod ham. Fordi hvis han får lov til at tage duel mod dig, så taber du.
Det kan være, at vi får det at se live action i København, hvis Apex når langt og skal møde Dunk, og den kærme, der er han så tænkt sig at counter ham.
Det bliver spændende.
For os som altid, der er det en fornøjelse at snakke T1 Counter-Strike, og vi kan jo gøre det meget længere, end vi har gjort nu. Ikke? Der er masser af ting, man kunne snakke med dig om. Der, altså, der er masser af Apex og North, og jeg ved ikke hvad. Altså, du har haft en lang karriere. Der er sikkert masser af ting, man kunne dykke ned i. Men det er tid til lige at vende blikket hjem mod dansk Counter-Strike igen, fordi vi skal jo diskutere Power League igen, som vi altid gør. Og du siger, du følger med, men ikke så meget i den øverste division. Altså sidder du ikke hver mandag med TeamSpeak eller med Twitch åben, undskyld, og følger med der, eller er det bare sådan en gang imellem, eller hvordan er det?
Ej, det er bare en gang imellem. Det kommer lige an på, hvordan vores eget træningsskema det ser ud, eller om vi er ude at rejse, eller vi har rigtig mange rejsedage, så det er ikke altid, der lige er tid og plads til det, men jeg sidder og følger lidt med, især på hos de hold, som der har en som der er aktive inde hos TaxGG.
Er der nogen, der har overrasket dig i den her sæson? Altså nu kan jeg se Astralis Talent og Sashi ligger nummer 1 og 2, og så Scepter og XI nummer 3 og 4.
Okay, ja. Altså, jeg synes Prezi Rising er mega nice, så følg med i.
Det er jo Mattus hadehold. Ej, ikke hadehold.
Nej, jeg var lidt efter dem i starten af sæsonen, ja. Men de er jo så lige pludselig begyndt at steppe op. Det kan være det, fordi de er begyndt at bruge tax, jo. Hvem ved?
Det er de ikke, kan jeg fortælle, men de er de hammerdygtige, og mig og Asilion, vi går ret mange aftenture sammen. Men jeg synes at det hold, det er, de gjorde det hammerne godt i første division, og hvis de kan komme op i Powerliga nu, og de kan sikre sig en plads til næste sæson, så er det et ret godt fundament for dem, og en god start. Så jeg tror ikke, at de skal satse efter at lave et sindssygt godt resultat i Powerligaen i den her sæson. Det vil være lidt for ambitiøst, men hvis de kan bide sig fast i den her sæson og så skabe et godt resultat i næste, så vil det være godt for dem.
Som jeg jokede med før, det er selvfølgelig ikke Mattus Hadehold, men i starten af sæsonen var han meget efter dem, fordi de gjorde det ikke godt de første kampe. De tabte de første fire, tror jeg. Men efter spillerpausen har de jo set altså helt vildt gode. De slog Scepter overlined, gik i overtid mod XI, der også ligger til slutspillet, og slog de Atlantic Armor Problem, og så gik de i overtid mod Sashi, der ligger nummer 2. De er virkelig, virkelig steppet op. Men er det også, nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer selvfølgelig, men de har lige fået en ny Orbe ind. Sådan, er det fordi, det har taget tid at spille ham ind, tror du? Det ved jeg ikke, Emil. Du følger måske lidt mere med i den øverste division, end Torbjørn han gør. Tror du, det er Virus, der kommer på plads?
Altså, jeg tror, både det handler om, at Virus lige har skulle vende sig til niveauskiftet, fordi I øjeblikket der er der ret meget, eller forholdsvis stort niveauskifte mellem første division og Powerligaen, føler jeg personligt selv. Og sådan en spiller som Becky, han også begyndte at levere i starten af sæsonen, var meget usynlig. Men han var sådan lidt en spiller, man så frem til. Jeg tror også, vi havde ham som once to watch, tror jeg han.
Ja.
Ja, så da han ser ud til at være kommet i gang, jeg tror også, det har gjort meget for deres resultater.
Er der andre, der sådan har overrasket dig? Jeg tænker, XI var et hold, vi var meget, meget begejstret for i starten af sæsonen. De gjorde det virkelig godt. De er til gengæld gået lidt den anden vej. Det er gået lidt ned ad bakke i de sidste par kampe. Har tabt de sidste tre kampe i træk, tror jeg det er. Og tabt også til Atlantic, som ligger sidst lige inden, eller lige efter spillerpausen. Er det nogen, der har overrasket dig? De er lige gået fuldtid også, ved jeg.
Nå, okay. Fedt. Fedt for dem. Jeg tror ikke, at de kunne gå fuldtid med ham der, Amber.
Det gjorde de inden sæsonen. Der var de ude at, altså meldte ud, at de gik fuldtid.
Nå, okay. Jamen, det er interessant. Han var en af de spillere, som vi havde kigget på til det nye Rebels lineup, da jeg var der. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, at XI som organisation, synes jeg er ret fedt at følge med i, egentlig, fordi at de har ret mange hold i de forskellige divisioner, og alle holdene har nogle forskellige sponsornavn. Og de har solgt, hvad hedder det, de har solgt det enkelte holds navn nærmest. Og det synes jeg er en fed måde at gøre det på. Jeg tror også, at Martin fra Dust 2, han tænker lidt på samme måde, hvis nok. Lige præcis, ikke? Så hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke. Jeg har ikke set nogen af XI's kampe i Power League'en. Jeg kender desværre ikke så meget til de hold, der begår sig der. Andet end Sashi, som vi har trænet imod et par gange, og stadigvæk træner en del imod, og ser lidt af deres kampe, hvordan de klarer det, når doktoren læner sig tilbage i stolen og streamer deres vej i de forskellige kvalifikationer. Nu var det lige sidste gang, vi blev afbrudt, at han skulle spille Fortnite i stedet, hvis nok, men altså. Det er altid en fornøjelse at sidde og følge med i, hvordan de klarer sig. Jeg synes egentlig, at det der Sashi-projekt, det er ret sjovt at følge med i, og så altså kører sådan lidt en lodtrækning omkring, hvem er det, der bliver bænket næste gang, ikke? Men det, jeg tror faktisk lidt, det er det eneste hold, jeg sådan følger rigtig med i, der i den powerliga der, og så nok også Precy Rising, men det er jo primært fordi, at jeg er gode venner med hunden, og faktisk også Nico i Sashi, og i Precy, så er det jo også Siljan og mig, vi ses ret tit.
Altså, jeg tror, ham Dugner, der, han er blevet slot-streamer. Altså, jeg så, jeg ved bare, jeg åbnede Twitch den anden dag, og så stod han et eller andet, hans titel var sådan noget, $8,000 jagter bonusser, eller et eller andet. Så jeg ved ikke, om det er Fortnite, eller CS, eller slots, han streamer. Men nu siger du, I prækker meget mod Sashi. Jeg ved ikke, om det er sådan en dårlig stil at ligge, hvordan det går i præks, og hvor meget man skal ligge i det. Men det er jo et hold, som i Powerligaen, man forventede, eller det gjorde vi i hvert fald, de ville gå ind og brænde det hele ned. De ligger nummer 2 nu, og har kun vundet 8 ud af 12 kampe. Sådan, er det skuffende for et hold af den kaliber med de ressourcer, de ligger i det? Altså henter fra Astralis og Nico Froge og sådan noget?
Nej, egentlig ikke. Altså de ligger jo stadigvæk rigtig, rigtig stabilt til at nå slutspillet, og de her lidt, jeg tror, deres ambition er noget højere end lige præcis Powerligaen. Og det vil altid være så svært at komme ind og være favorit i sådan nogle. Men det ændrer jo ikke på, at man skal jo kunne levere. Så kan man jo så diskutere, om de gør det med 8 sejre ud af 12 kampe. Men jeg tror, at deres ambition ligger noget højere, men det er klart, at med de spillere og de kvaliteter, de har på deres lineup og de ressourcer, der bliver lagt af det, så skal de jo gøre rent bord. Altså, de skal jo smadre den der liga fuldstændig. Det er jo sådan, jeg ser det. Og så kan man jo være enig eller uenig, men der er også rigtig, rigtig mange andre dygtige spillere og dygtige hold, så jeg tror og håber på, at det her Sashi-projekt, det bliver hammer godt, og jeg kan faktisk skide godt lide menneskerne bagved. Og både spillerne, som der er på det, og de ambitioner, som der er. Jeg tror virkelig, det er en virkelig en god og sund satsning for dansk e-sport. Mange udskiftninger eller ej, men de gør rigtig mange gode ting i den klub, som jeg tror på, at dansk e-sport har brug for. Men det er da klart, at altså, de skal jo vinde den her Powerliga igen. Det er der ikke nogen tvivl om.
Maddo, den kære med der, han er ikke med til at give resultat her, så det er bare os to. Sæsonen skal afgøres, der er ingen spillerunde igen. Jeg har ikke kigget resultaterne fra sidste uge, hvor god du var til at gætte der, men du er eddermame langt bagefter, så det ligner en god tur i havnen, når du kommer hjem til Danmark. Ikke det der nede i Athen der, ved varmt vand og sådan noget, det gider vi ikke. Det er herhjemme, frysende.
Altså, jeg er ret sikker på, at det gik rimelig godt den her uge, hvis jeg ikke tager fejl, eller fulgte nogle af kampene i går. Så jeg tænker, at vi ligger umiddelbart rimelig godt.
Nej.
3-4 kampe bag dig, eller sådan noget. Måske 5. Så jeg kan i hvert fald godt lige nå indhente dig, tænker jeg.
Ja, så jeg vælger alle de samme kampe som dig den her gang. Det...
Jeg synes faktisk, i dag der burde du starte, så.
Jeg starter altid. Jeg siger altid, jeg tror, det her det vinder, og så kommer du ind, og så...
Okay.
Jeg kan godt starte. I'm a problem mod Sashi. Jeg tror, Sashi vinder. Vi har lige haft den gerne med der til at sige, at Sashi skal gå ned ind og brænde det her ned, ikke? Og de skal sikre den der slutspilsplads. Altså, de ligger nummer 2, men det er stadigvæk lidt tæt. Så og jeg tror gerne, de vil have et godt seed til slutspillet. Så jeg tror, at Sashi går ind og vinder den her kamp.
Ja, jeg tror, det sværeste vil være at skyde mig selv i foden, hvis jeg ikke vælger Sashi. Så jeg vælger også hunden eller company.
Copenhagen Wolves mod Precy Rising. Det er jo holdet nummer 5 og 6. Begge kæmper for at henholdsvis overleve nedrykning, men også måske smalle chancer om slutspilsplads. Det er en tæt kamp. Jeg er sådan lidt på vippen her faktisk. Altså, det er Copenhagen Wolves vandt sidste kamp, og jeg tror også, de vinder igen faktisk. Precy har godt nok været rigtig gode siden spillerpausen, men jeg tror, det er Wolves og Fesser. Jeg tror, Fesser han godt nok brænder serveren ned der.
Jamen, så går jeg med Asiljan og Prezi. Jeg synes, de efter transfervinduet og de åbne kvalifikationer, de har fået spillet, har de vist sig rigtig, rigtig flot frem. Så jeg tror også, at de godt kunne vinde den her kamp.
Kommer Atlantic Arma Problem. To, vi har haft med i studiet. Nu Problem Guy fra Arma Problem. Sjovt nok. Og siden fra Atlantic. Begge hold ligger til nedrykning eller relegation nu. Jeg er den er svær. Jeg gætter på Arma Problem her. Jeg tror No Problem Guy og Daxi, som jeg også kender ret godt, de går ind og vinder her.
Jeg tror også Arma Problem vinder den her kamp.
De har ellers tabt 13-4, to kampe i træk nu. Det ser ikke mega godt ud. Jeg ved, de slår Astralis talent i går, og så skrev Daxi til mig på Steam, hvad så tror du på os nu? Og så gik de ind og tabte 13-4, ikke? Så nej, det kan jeg ikke. Men jeg holder så med dem i dag, eller i morgen, eller på mandag. Det er ikke i morgen, det er på mandag. Jeg gætter på den.
Jamen, det er også meget net og dag, fordi det er sådan hold, hvis de rammer dagen, så de er bare gode, du ved.
Ja, Prager ikke sidder og spiller Pro Cycling Manager. Det er måske endnu mere radikalt, end at stå op en time inden kampstart i chat. Det er at sidde og spille Pro Cycling Manager som opvarmning til Powered igen.
Men jeg vælger også med Problem.
Prezi Rising var Astralis Talent. Jeg tror, at Astralis Talent tager den. Jeg tror ikke, der er så meget raffel om der. De skal også ind og kæmpe for førstepladsen af det bedste seed.
Jeg tror faktisk, jeg går med Prezi. Jeg kan se, de på hjemmebane, og jeg føler, at jeg lige bliver nødt til at sætte sig lidt for at kunne indhente dig. Så jeg vælger Rising.
Så kan du få lov til at tage det sidste kamp her først. Copenhagen Wolves mod XI. Hvem tror du vinder der?
Copenhagen Wolves. Jeg tror, at de ved godt, at de skal til at tage sig sammen, hvis de ikke skal undgå nedrykning. Så jeg tror, Ulvene vinder.
Okay, der går jeg med Dengse. Jeg tror, at de skal prøve at kæmpe for den her slutspilsplads. Jeg tror også, det betyder meget, når de går fuldtid inden sæsonen, ikke? At de så kan vise, at de giver på det, og ikke bare endnu en sæson, hvor de bliver. Altså, selvom det selvfølgelig også er en præstation. Så kommer der topbrag. Sashi mod Scepter. Sidste sæsons finale. Ja, jeg tror også Sashi. Dem går simpelthen med. Sidste sæsons finale. Og jeg tror, Sashi tager den igen. XI mod Astralis Talent. Hvem har du der?
Ja, den er svær. Den kunne også blive afgørende for slutspillet, alt efter hvordan de andre kampe ender. Jeg tror faktisk, jeg vælger Astralis Talent. Jeg tror, at når det brænder på, så tror jeg, at det er det, man har lidt mere fidus til. Lidt mere rutine.
Jeg tror det også. Altså, jeg tror også, at rutinen vinder der. XI kan komme ind og kunne spille om altså, den sidste kamp i sæsonen, de kan komme ind og spille om, og ude i slutspillet kan måske selv afgøre det. Jeg tror, selvom jeg elsker Dengsy og holdet derovre, ikke, så tror jeg, at det er svært at håndtere de nerver, der nu er der. Så jeg går også med Astralis Talent. Og så det sidste opgør på samme tid, kl. 21 mandag aften, hvis der er nogen, der skal følge med. Det er Atlantic mod Scepter Bitskins. Og Maddo, jeg ved ikke, om du har lyst til at gå lidt wild der, men jeg vil gerne starte og sige, at jeg tager Scepter Bitskins.
Nå, men jeg tager også Scepter, så ikke så meget rafle om.
Altså, jeg føler, vi er meget enige her egentlig, så jeg ved ikke, om du er wild nok til ikke at skulle ind i havnen.
Jeg ved ikke, hvis jeg skulle ændre noget, så måske vælger jeg med Problem, hvis det er for Sashi.
Okay, fint. Det må du gerne. Jeg skulle lige sige, bordet fanger, hvis du vælger med Problem over Sashi, så går det nok.
Okay, så gør jeg det. Så håber jeg, at mine gode kammerater, de lige stepper op for mig.
Fornøjelse. Og så næste afsnit med dig, så kan vi jo gennemgå det her og se, hvem er der skal ind i havnen. Og jeg tænker, at det er jo fuld video på YouTube, Twitter, alt det der, TikTok. Så kan vi lave en TikTok-bord til det. Med du, der hopper i havnen?
Det er Johan.
Nej, ikke mig, jeg taber ikke. Det er ikke en realitet. Det er ikke en mulighed. Det var egentlig det vi havde for den her episode. Maddo, jeg vil gerne sige tak, fordi du har været med til podcasten den her sæson med vores lille idé her, med sådan et lille udbrudprojekt for bare skrift på deres to. Det har været en fornøjelse. Så må vi jo se, om vi vender tilbage i næste sæson. Ja, det er slutspillet. Jeg tænker, vi skal lige have slutspillet med.
Ja, men der er også major, vi skal følge op.
Der er masser, der er masser af ting. Det kan være, at Torben, han står og vinder.
Der er i hvert fald meget på programmet her i marts.
Du må love, hvis I vinder majoren, så kommer du med på podcasten igen. Så snakker du det. Så snakker vi det en hel time. Så sætter vi det her til bare at snakke major i Apex.
Det er i orden.
Ja, major after party.
Ja. Ja, altså jeg er også i København, så hvis I vinder majoren, så skal jeg med til after party. Det vil jeg også gerne lige have lov til nu. Så det er on air, on record.
Ja, ej, vi skal jo ikke have journalister med til afterparty.
Det er jo det, jeg kommer med computeren, sidder og står og tager billeder, ikke hvad der sker. Torbjørn, der lige drikker en øl for meget. Jeg går rundt og interviewer folk, sådan lige Apex's CEO og et eller andet. Det er sådan, det skal nok blive godt. Men også tusind tak til dig, fordi du vil være med i dag og komme med nogle, Ja, gode takes. Ja, det er nogle lidt vilde ting. Vi fik snakket mange ting igennem, og det var rigtig spændende at høre om din rejse, og hvad du nu tænker om de forskellige projekter og ting, der nu sker på scenen.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Altid. Altid. Sådan en rigtig mediedeltager, ikke? De må altid være med. Hvis I kan, jo flere af dem, jo bedre. Men ja, spændende. Og så vil jeg sige tak til jer, der lyttede med, og tak for denne gang. Og så ses I igen i næste uge, når vi skal evaluere Power League, og måske lidt mere major optakt, inden det starter. Så tak fordi I lyttede med.